începe o cerere de obsesie din postul Crăciunului, aș bucura să se elibereze viața sufletească, duhovnicească, prigană, din nou, și prin intermediul acestor joi duhovnicești, care în anii 90 aveau mare, mare, mare putere de revigorare. Și cred că și acum s-ar putea să fie așa, numai că, cum zicea Părintele Teofil Părianu, aici la noi, la sâmbătă, tiraie pe pământ, dar cu alți oameni. Dacă noi sfătești am devenit alți oameni și ne-am putea folosi și ne-am mai îndepărtat puțin de partea aceasta de lumea internetului, de care, în care suntem pierduți pur și simplu cu ochii în telefoane și am mai venit să cunoaștem oameni față către față. Pentru că, de fapt, asta ne face pe mulți să nu mai ajungem aici, pentru că sunt posibilitățile internetului și prefer să te uiți pe internet. Dar, cum un părinte Pime, mi se pare, în pustia Egiptului, când ieșea cu părinții cei mari, el era încă tânăr, Pime, ieșea cu părinții cei mari în Alexandria, zicea că mulți oameni stăteau pe margine, habar n-aveau cine erau oamenii aceia. Că ieșau mari părinți, mari sfinți. Și el mergea la ei în față și le spunea, ridicați-vă și de binecuvântare, că aceștia adesea se întâlnesc cu Dumnezeu, acești bătrâni. Și ăsta e și îndemnul meu. Merită să veniți, că mulți dintre cei pe care îi chemăm adesea se întâlnesc cu Dumnezeu și cu sfinții lui Dumnezeu. Și alta este binecuvântarea care vine de la acești oameni față către față. Nu pe cale virtuală. Că nu se poate altfel și așa. Dar în seara aceasta l-am invitat cu Părintele Dionisie. Un vechi prieten și drag al sufletelor noastre. Noi l-am mai avut invitați pe dânsul de 2 sau 3 ori. Nu mai țin, dar măcar de 2 ori a fost. Și l-am îndrăgit și el ne-a fost, l-am simțit în același duh. Și este în același duh cu noi, cu biserică sau cu ceea ce se întâmplă în Hașdeu. Și l-am respectat și ținem la Părintele, pentru că este dintre cei de anduranță, dintre cei care țin de mult timp standardul sus și nu se mută adesea. Chiar îi spuneam în altar, acum e o boală în altar la catedrală, o boală și în monahii și în preoție, schimbările adesea, trecerea dintr-un loc într-altul, plecarea, venirea, așa, dintr-o parohie într-alta, dintr-o mănăstire într-alta. Ori a rămâne cineva de la început până la sfârșit în aceeași mănăstire, mare. Părintele este dintre aceștia, care de ani și zeci de ani acolo la Albacul puteți găsi, și că și peste 10 ani, dacă îl ține Dumnezeu, peste 20 tot acolo la Albacul, și dacă vremurile se bune și nu se întâmplă nimic, și m-am bucurat că a acceptat să vină, și m-am bucurat că a acceptat să vorbească și dânsul și-a ales să vorbească despre taina căsătoriei la Părintele Arsenie Boca. Și mă bucur că vorbește Părintele Arsenie Boca, că prea mult și prea adesea în ultimul timp a început să vorbească cei care nu l-au cunoscut și nici măcar nu l-au văzut vreodată cu Părintele Arsenie Boca. Și aceștia, cei care vorbesc sau scriu sau fac filme, le fac numai din cele auzite, din cele părute, din ce zic unii și alții, din ce li s-a părut lor, din ce zice securitatea atunci când l-a bârfit. Și nu mai îndrăznesc parcă să vorbească cei care l-au cunoscut, sau prea puțin sunt chemați să vorbească cei care poate nu l-au cunoscut. Părintele Dionisie este de cei care l-au cunoscut. Nu vorbește din ce îi se pare, din ce știe. Și din ce a citit și a cunoscut la Părintele Arsenie Boca, dar și faptul că l-a cunoscut. Și evlavia lui, care nu are rușine, nu e rușine să spună că are evlavia, cinste la Părintele Arsenie Boca, la un sfânt, a construit-o sau s-a zidit în el, cunoscându-l pe Părintele Arsenie Boca. Și cunoscându-l mai apoi ani și ani de zile, și după ce Părintele a trecut la cele veșnice. Pentru că sfinții nu mor. Și el, pentru noi, cei care îl iubim sau știm că este omul și Sfântul lui Dumnezeu, el n-a murit. Și cred că lucrurile acestea o să le constatați din cele ce le spune Părintele Dionisie. O să vorbească o temă foarte importantă, greala Părintele Arsenie, greu de purtat în urechile moderne ale noastre acum, împânzite cu tot felul de teorii. Greu de purtat cuvintele Părintele Arsenie Boca despre căsătorie, uneori smintitoare. Pentru unii, smintitoare pentru că suntem atât de afundați într-un mod de a vedea lumea diferit de calea creștină, de multe ori,
diferită învățătura creștină, încât învățăturile părintelui ni se fac peste măsură de greu de suportat și de greu de auzit măcar. Am cunoscut profesori de la teologie care nu puteau suporta oameni care l-au cunoscut. De la Sibiu, oameni mari, profesori mari, care ziceau n-am nimic cu dânsul, dar era prea aspru legat de căsătorie, nu pot să port ce spunea. Și recunoșteau că le era prea greu. Deci să ascultați ce zice Părinte Dionisie, el o să vorbească probabil o jumătate de oră, după care așteaptă întrebările voastre. Și ați văzut că are o foarte mare experiență legată de cunoașterea omului, de întâlnirea cu omului, de spovedanie, așa că aveți multe întrebări, probabil, din viața voastră, sigur, așteaptă să vă răspundă, în principal legată de căsătorie. Dar și de orice altceva legat de partea de orice asta. Părinte, vă mulțumim, vă ascultă.
Vă mulțumesc mult pentru invitație și când am fost invitat am întrebat, dar despre ce o să vorbesc? Și mi s-a spus despre ce doriți dumneavoastră. Și am spus despre căsătorie. Și mi-a spus domnișoara, dar și ceva despre Părintele Arsenie, zic bine, căsătoria la Părintele, cum vede Părintele Arsenie căsătoria? Și așa cum spunea Părintele Duhovnic, Părintele Ciprian, este o temă foarte grea și sunt grele de purtat cuvintele și învățăturile pe care le dădea Părintele atunci, în anii aia 48, 49, 50, când le vorbea tinerilor care, și tinerilor studenți și studenți de elită care veneau de la București, de la Cluj, poate mai degrabă de la București și mai mulți, veneau la sâmbătă și s-a creat acolo acea mișcare mare de revigorare a vieții spirituale de la sâmbătă de sus. Dacă atunci poate erau greu de purtat aceste cuvinte, astăzi, așa cum spunea Părintele, este poate și mai greu. Deși îmi venise gândul acesta când spunea Părintele Ciprian că tot mai puțin sunt cei care vor să asculte și să interacționeze cu celălalt ca persoană, nu prin intermediul sticlei, nu te teme turmă mică. Probabil că până la sfârșit așa o să fie. O să fie o turmă mică de cei care vor să urmeze învățăturile la măsura la care pot. O să vedeți că la sfârșit Părintele Arsenie chiar spune un lucru foarte important, că el nu forțează pe nimeni. El dă doar sfaturi. Am mai ascultat, mai obișnuit să mai ascult un părinte, poate care l-ați auzit pe când era la Oașa, Părintele Marcel Hanche sau Justin Hanche și acum care este la o mănăstire în Franța. Și am întâlnit și eu preoți și cunoștințe, prieteni buni și oameni duhovnicești care, mă, nu pot să ascult cuvântările lui, sunt prea grele, vorbește, zic, mă, Părintele Justin ca și Părintele Arsenie, el îți arată nivel. Adică aici trebuie să ajungi. Mă, tu te silezi să ajungi până unde poți. Și ca să fim mai operativi, pentru că am prostul ăsta obicei de a divaga tot mereu și de a mă abate de la subiectul și să încerc ceva și să uit ce vreau să spun, prefer să citesc știu ce am pregătit și după aceea să las mai mult timp celor care vor să întrebe și să vă pot răspunde. În adins am omis din materialul acesta multe lucruri, tocmai pentru a putea să vă provoc să puneți și dumneavoastră întrebări. Prea cuvioși și prea cuceniși părinți, iubiți frați și surori, peste 12 zile, curtea mănăstirii Prizlop va fi din nou neîncăpătoare pentru mulțimea de oameni care vin din toată țara la pomenirea 34 de ani de la mutarea la Domnul a Părintelui Arsenie Boca, cel pe bună dreptate supranumit de popor Sfântul Ardealului. Vin oameni ca la sărbătoarea Paștilor, vin cu lumânarea sufletului fumegând sau stinsă, ca să ia de la mormântul Părintelui Arsenie lumină din lumina cea veșnică. Și nu puține sunt mărturiile prin care cei nedumiriți sau dumiriți, cei necredincioși sau încredințați, cei bolnați sau vindecați, cei rătăciți și-au regăsit cărarea, cei întunecați sau luminați. Părintele Arsenie a fost și este un far călăuzitor pentru cine vrea să-l asculte de dincolo de mormânt. A fost și este o lumină pentru neamul nostru, tot mai cuprins de întunericul necredinței și al ignoranței. A fost și este, prin vorbe lăsate, un bici al lui Dumnezeu. Părintele Arsenie a apărut în neamul românesc precum un reflector puternic într-o cameră întunecată. L-a aprins Dumnezeu pentru neamul acesta ortodox ca să ne vedem și, dacă nu, să ne arate păcatele. Nu puteai sta în fața părintelui fără să te mustre cugetul pentru ceva. Și dacă nu vedeai, îți arăta el, umblând prin cele mai ascunse cotloane ale conștiinței. Părintele Arsenie și-a iubit și își iubește mult neamul. Poate de aceea a spus: și eu voi avea un cuvânt de spus la judecată, unde fiecare popor va veni cu îngerul lui păzitor, dar și cu sfinții pe care i-a dat ca mijlocitori. Fericit poporul cu mulți sfinți, acesta este ca un copac cu roade bogate, la care câteva putregaiuri nu mai contează. Și tocmai pentru că și-a iubit neamul așa de mult, a ales să-l slujească în modul cel mai înalt, în sfințirea vieții, dar și în povățuirea lui, în luminarea lui. Astfel, părintele a înțeles că fiecare persoană este o celulă vie a trupului neamului românesc, cu rostul ei de neprețuit. A înțeles părintele și că fiecare persoană, celulă bolnavă, aduce după sine boală în tot trupul. De aceea, lucrarea pe care și-a asumat-o părintele de a fi unul din doctorii neamului său a fost și este deosebit de grea și stârnitoare de invidii. Pentru aceasta, părintele s-a pregătit din copilărie. Vă aduceți aminte, cei care ați văzut documentarul, că povestește că la 10 ani a luat o bătaie zdravănă de la tatălui singura pentru faptul că a pierdut timpul. De atunci a înțeles părintele că timpul este prețios. Deci s-a pregătit greu și temeinic, studiind atât medicina pentru a ști cum funcționează organismul, dar și artele frumoase pentru a-și sensibiliza simțul frumosului și pentru a putea deveni pictor de suflete. Înarmat cu teologia, medicina, artele frumoase și tot ce mai era omenesc de nevoie pentru diagnosticarea și tratarea trupului acestui neam oropsit, a plecat la Sfântul Munte Athos, unde, după mărturia părintelui Serafim Popescu, Maica Domnului i-a turnat harul cu găleata. Avea nevoie părintele de mult har, adică de multă putere de la Dumnezeu, pentru a trata sufletul și trupul bolnav al neamului. Astfel, întors de la Sfântul Munte și stabilit cu binecuvântare la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, părintele Arsenie începe o lucrare unică în istoria scrisă și nescrisă a neamului, lucrare cunoscută și recunoscută ca lucrarea de noire spirituală de la Sâmbăta. Părintele Arsenie a înțeles că o țară bolnavă înseamnă o familie bolnavă și de aceea a început să-i pregătească pe tineri pentru a înțelege rostul căsătoriei și al familiei. Dar nu numai pe tinerii cu care organiza tabere și conferințe, pe care îi abona pe banii mănăstirii la scrieri ale Sfinților Părinți și reviste religioase, ce a început cu bisturiul cuvântului să taie de multe ori fără anestezie în viața fiecăruia și a familiilor bolnave, arătând fiecăruia în parte și tuturor deopotrivă cauzele bolilor trupești și sufletești. Ca un medic de campanie pe frontul nemilos al vieții, umbla pe la cortul fiecăruia fără frică și de multe ori fără menajament. Unde trebuia să taie, tăia fără milă. Unde trebuia să pună vin și unde lemn, punea cu grijă să nu doară. Unde trebuia să mângâie, mângâia ca un părinte. Unde trebuia să plângă, plângea cu bine ca un frate. Pe toți pe care i-a găsit în drumul vieții tâlhăriți, i-a adus la casa de oaspeți a stăpânului său. Pe toți i-a dat în grijă a preoților, sfătuindu-i ce să facă de acum înainte. Mi-am propus în seara aceasta să vă pun la suflet câte ceva din concepția părintelui despre căsătorie și familie. Și părintele Arsenie, ca toți părinții bisericii, socotesc căsătoria ca o taină, de aceea părintele spune, citez: când căsătoria și implicit familia nu va mai fi considerată o taină, oamenii vor deveni o turmă de fiare sălbatice. Familia, unirea bărbatului cu femeia, ar trebui să fie veșnică și nefățarnică. Mirele și mireasa fac un singur trup, cu neputință de despărțit. Astăzi, fizica cuantică și alte științe de frontieră confirmă aceasta, dar și psihologia și neuropsihiatria. Împerechirea bărbatului cu femeia când este întâlnirea și oferta a două feciorii sănătoase, când este precedată de o alegere nesilită, de o iubire curată, de o învoială știută de lume și consfințită, capătă caracter aproape mistic. În cele două trupuri ce se strâng în dorință, sunt două suflete ce se regăsesc în iubire. Iată că unul din sfaturile cele mai importante date tinerilor în vederea întemeierii unei familii era acesta: de a-și păstra fecioria până la altar. De altfel, la aceasta și pornește căsătoria ca fiind o taină. Și spunea părintele că această minune este și posibilă și de trebuință. În partea a doua vreau să vorbesc un pic despre diferența. Eu fac diferență între taina cununiei și taina nunții. Pentru mine sunt două lucruri diferite și o să vă explic, dar în partea a doua. În acest sens, părintele Arsenie este în acord cu Sfântul Ioan Gură de Aur, dar și cu alți sfinți părinți. Iată ce spune Sfântul Ioan Hrisostom. Citez: crezi că puțin lucru este pentru căsătoria lor ca atât tânărul cât și tânăra să-și păstreze fecioria înainte de nuntă? Nu este puțin lucru acesta, nici în ceea ce privește castitatea tinerei, nici cea a tânărului. Nu va fi astfel farmecul iubirii lor deosebit de curat? Și mai mult decât aceasta, nu va fi Dumnezeu mai binevoitor cu ei, revărsând asupra lor mulțime de binecuvântări, atunci când ei se unesc potrivit poruncii lui? El, Dumnezeu, îl va face pe tânăr să-și amintească totdeauna de dragostea lui, iar dacă va fi statornic în această dorință, în ghilimele, un dor, o dorință, o poftă, e vorba de o dorință domnicească față de soție, va respinge orice altă femeie. Iar în omilia 5-a la 1 Tesaloniceni, tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune: un tânăr care a trăit în cumințenie înainte de căsătorie va fi cuprins de o mare dorință dacă mireasa lui va fi castă, doar privindu-i trupul, fără să o atingă. Dorința va fi aprinsă, dar încă și mai aprinsă îi va fi frica de Dumnezeu, iar căsătoria lor va fi cu adevărat fericită, trupurile fiindu-le caste și nepângărite. Tinerii căsătoriți vor fi uniți prin legătura dragostei și a înțelegerii, supunându-se unul altuia, și copiii născuți dintr-o astfel de căsătorie vor fi binecuvântați. Dar cel care de tânăr va umbla pe căi ușuratice și va dobândi experiență cu desfrânatele, își va lăuda mireasa doar în primele două, trei seri, apoi se va întoarce la viața sa de desfrânat, viața sa desfrânată de mai înainte. De la Sfântul Ioan Gură de Aur încoace s-au făcut multe descoperiri științifice în domeniul medicinei, al biochimiei, neurologiei, endocrinologiei, astfel că părintele Arsenie multe din cele ce le spunea le și argumenta științific. Astăzi, mai mult, știința confirmă ceea ce Sfinții Părinți au spus de mult. Iată bunăvoară informații găsite pe internet și în cărțile de specialitate. În urma numeroase cercetări și experiențe făcute pe animale cu un comportament social, adică trăiesc în grupuri, familii bine organizate, exemplu șoareci, s-a descoperit o substanță neurotransmițătoare, un hormon secretat de lobul posterior al hipofizei, glanda endocrină, cu un bogat conținut de aminoacizi numit ocitocină. Acest hormon a fost denumit de către oamenii de știință hormonul afectivității sau al atașamentului și al dragostei. Iată ce spun oamenii de știință. Atât la animale cât și la om, acest hormon este eliberat în organism atunci când este evocată sau este împărtășită dragostea. Se pare că eliberarea acestui hormon are ca scop întărirea atașamentului între cei doi parteneri pe perioada gestației și a nașterii puilor. Efectul este de consolidare a atașamentului față de perechea sa și de scăderea interesului pentru alte femele. Oamenii însă lucrurile sunt mult mai complicate, deoarece omul nu se conduce numai după instinct, ca animalele necugetătoare. astfel că omul poate fi independent de pornirile instinctuale dacă vrea, astfel că producția de oxitocină să nu fie legată atât de mult de actul sexual cât de afecțiune și dragoste, adică de manifestări de ordin spiritual sufletesc. Având în vedere toate acestea, înțelegem de ce Părintele Arsenie nu îndemna, pe tineri la căsătorie până nu ajungeau la o maturitate de gândire și de credință. Spunea Părintele, citez, la căsătorie nu ajunge numai numărul anilor îngăduiți de lege, la fete 18-20 de ani, iar la băieți 25, ci se cere și vârsta credinței în Dumnezeu, prin care păzind hotarele legii, să se asigure stăpânirea peste patii. Majoratul părților îl decide mintea, nu instinctul, credința, nu necredința, înfrânarea, nu desfrânarea. Să aibă o vârstă la care să priceapă pe ce cale merg și mai ales cum trebuie să meargă și mai ales să vadă pe cât este cu putință toate înclinațiile din cei doi care numai cu vârsta se arată. Astăzi asistăm cu durere și cu neputință la degradarea ființei umane, la coborârea ei sub animalitate, la îndobitocirea ei. Nu mai contează nimic decât instinctul animalic și trupul. Nu mai vorbesc tinerii despre iubire, ci numai de sex, ca niște animale veșnic în călduri. Sunt tot mai puțini care cred într-o relație de prietenie sinceră și curată, care până la căsătorie se transformă în iubire. Iubirea se vede limpede că este de natură sufletească, pentru că doar dacă privești tipul celui iubit sau te gândești la el, crește nivelul oxitocinei. Trupul este doar un instrument prin care specia se înmulțește și aceasta numai după cădere, așa cum mulți dintre Sfinții Părinți au spus. Ceea ce spune Părintele Arsenie despre faptul că oamenii se puteau înmulți și într-un alt mod decât acela pe care îl cunoaștem noi astăzi, după cădere, o spun și alți Sfinți Părinți, ca Sfântul Ioan Gură de Aur, în Omilia 8-a de la Facele, sau Sfântul Ioan Damaschin în Dogmatica, Cartea 4-a, capitolul 24. Cum era posibil? Ne arată aceasta praznicul Bunei Vestiri și cuvintele Arhanghelului, care știm cu toții că spune troparul că la glasul Arhanghelului, cuvântul s-a întrupat. Deci, prin cuvânt. Alte sfaturi date tinerilor de Părintele Arsenie. Să nu se facă căsătorii din sila părinților sau din lăcomie de avere. Cercetați ce purtări au avut bunicii, căci așchia nu sare departe de butuc. Un alt sfat, să nu vă luați nebuni, îndrăciți, bețivi, slab de minte și nici rude până în gradul 8. Diferența maximă de vârstă este de 10 ani. Despre scopul familiei, Părintele Arsenie spunea, unde căsătoria este numai aprindere de trupuri, vine ura, vrajba, divorțul. Nunta este mai mult decât aceasta, este chip al unirii sufletului cu Dumnezeu. De aceea numai când cei doi soți sunt uniți cu sufletul în Dumnezeu, dăinuiește și unirea cea trupească și aduce roade după Dumnezeu, copii curați și trăgători spre El. Celor tineri căsătoriți le recomanda, citez, este bine să vă doriți copii de la început, din tinerețe, până nu v-ați fodorogit de grijile vieții și de atâtea păcate, căci copiii din tinerețea părinților sunt mai ageri și de mai bună nădejde de viață. Copiii de la bătrânețe moștenesc o zestre mai slăbită. Așadar, Părintele Arsenie îndemna pe cei căsătoriți la responsabilitatea nașterii de prunci în ordinea în care vin ei, fără a sări peste sarcini prin avor sau practici anticoncepționale. Aceste păcate, spunea Părintele, că se răsfrâng în viața familiei, a părinților, dar și a celorlalți copii. Pentru o bună conviețuire în ce privește relațiile conjugale, Părintele spunea, nici abuzul, nici refuzul. Abuzul îl afectează pe bărbat, iar refuzul pe femeie. Argumentarea Părintului Arsenie, folosindu-se de neurologie, endocrinologie, biochimie, sunt remarcabile pentru vremea aceea și de necontestat pentru vremea noastră, când știința medicală a avansat așa de mult încât medii serioși și nu neapărat religioși, dar credincioși adevărului științific, spun acest adevăr cu riscul de a nu fi pe placul celor care manipulează descoperirile științei în scopuri oculte, împotriva omului și mai ales împotriva Domnului cu care sunt în vrăjmășie. Astăzi se cunoaște și mai toți au auzit de dopamină. Ea este un neurotransmițător, un hormon care ne spune ce este important pentru noi, ne orientează atenția, ne direcționează energia către un comportament sau altul, către un stimul care ar fi vital sau semnificativ pentru viața noastră. Dopamina constituie prima recompensă și poate cea mai puternică pe care o primește din punct de vedere neurologic și psihologic omul. Sistemul recompensator care are la bază secreția de dopamină este esențial pentru existența omului, implicit pentru perpetuarea speciei. Ajuns în acest punct, părintele Arsenie aduce o lămurire și ne spune: instinctul bărbatului este poligamic. El caută mai mult aventura, dorește mereu femeia ca prilej al descărcărilor sale genetice și al satisfacerii plăcerii pe care o creează actul împreunării. El caută mai mult plăcerea, pe când instinctul femeii este maternitatea. Copilului, până se desprinde de mamă, îi trebuie 2 ani. Deci, după rânduiala firii, trebuie lăsată în pace. Dar pentru că omul nu are frână în căutarea acestei plăceri, Dumnezeu a înzestrat organismul cu sisteme de apărare. Excesul de dopamină, chiar și pe termen scurt, are revers negativ. Creierul caută să se adapteze la noua situație de satisfacere continuă a acestei plăceri și, 1. Micșorează receptivitatea receptorilor la dopamină, adică face în așa fel încât efectele dopaminei să fie diminuate, paranteză, de aici o anumită doză de drog de la un timp nu-și mai face efectul, închis paranteza, astfel omul ar repeta comportamentul până la epuizare totală. Și 2. Mai există și un sistem de blocare a excitației prin eliberarea de prolactină, un hormon care, pe lângă alte funcții importante în organism, mai ales la femei, mai are și rolul de a neutraliza efectul dopaminei și al noradrenalinei, un alt hormon care mediază excitarea. Este deci demonstrat științific că organismul omului, până și în relațiile conjugale, are nevoie de odihnă pentru refacere. Și iată cum oamenii de știință confirmă ceea ce spuneau Sfinții Părinți atunci când recomandau postul, până și în relațiile conjugale. Părintele Arsenie spunea că unde omul calcă legea firii, firea se răzbună asupra lui. De asemenea, părintele Arsenie atrăgea atenția cu curaj asupra alte greșeli de conviețuire, și anume paza de copii sau fereala de a face copii. Lucru care spune părintele are și el consecințe asupra sănătății, mai ales la femeie. Citez. Într-un raport conjugal normal, fără pază, organele genitale feminine trec succesiv printr-o fază de congestie intensă și o fază de slăbănogire, bruscă, ce stabilește cursul regulat al circulației sângelui. Actul conjugal falsificat, neisprăvit, fără concluzia naturală, lasă să persiste în vase o stare de înnecare ce cu vremea ia un caracter permanent. Urmează o tulburare a nutriției țesuturilor, pe urmă alterarea lor anatomică, mulțimea firișoarelor nervoase ale plexului hipogastric, firișoare care pleacă de la uter și se unesc cu sistemul cerebro-spinal, îndură apăsări, iritații, care la obârșe sunt dureri locale, dar cu tulburări reflexe la distanță, iar cu vremea aruncă pe bolnave în plin domeniu psihiatric. Congestiile acestea, cu repetiție, produc alterări intense și profunde în sânul țesuturilor, care își pierd astfel funcțiunea lor normală. Așa se instalează cu vicleșug sterilitatea definitivă, incurabilă, după o lungă perioadă de sterilitate voită. Atunci, în zadar mai dorești copii, mugurii vieții, căci firea te pedepsește cu această crudă întoarcere a lucrurilor. Îți califică fata și îți condamnă neamul la moarte. Încheiat citatul. De aceea părintele recomanda, aici fac o paranteză, știu pe cineva căruia părintele i-a spus l-a întrebat, zice, mă, tată, tu e bețiv? Și persoana respectivă îi spune, ce părinte, nu pot să zic că e un bețiv. Bea, bea fiecare zi, dar nu pot să zic că e un bețiv. Mă, să-i spui așa, că soarta bețivilor este să li se stingă neamul. Și să știți că e să o stingă neamul la omul respectiv. El zice, măi, părinte, zice, când am hotărât să mă duc la mănăstire, mi-am dat seama că eu sunt ultimul din neamul meu. Tot ceea ce a spus părintele, de aceea părintele recomanda de la 3-4 copii în sus, veniți în ordine, nu pe sărite, atât pentru sănătatea femeii, dar și pentru sănătatea neamului. Totdeauna părintele se gândea la acești nuburi, roduri iubirii curate și nu accidentați ai sorții. Spunea părintele că, citez, însușirile copilului atârnă de gradul de pervertire la care a ajuns instinctul maternității la femeie. Încheiat citatul. Tot ce a spus părintele Arsenie și ne-a lăsat scris despre om și familie au ca scop trezirea conștiinței oamenilor, mai ales a creștinilor, că venirea lui Hristos la nunta din Cana Galilei nu a fost o întâmplare. Citez, Hristos vrea să ia pe soți colaboratori în opera de recreațiune a omului nou, a omului în Hristos. Vrea Dumnezeu cu ajutorul soților să înmulțească nu lumea, ci neamul fiilor lui Dumnezeu, a fiilor lumini. O căsătorie cu așa socoteală o binecuvintează Dumnezeu când ridică nunta, împreunarea trupească, de la instinct la rostul ei, rostul ei spiritual, la cinstea de taină. E singura garanție a unei căsătorii durabile și plăcute lui Dumnezeu. Și mai spunea părintele, faptul că Iisus a venit la nuntă cu ucenicii săi dovedește că de la nuntă se începe prima minune dumnezeiască spre bine, de aici se ridică o stabilă împotriva pustirii firii omenești. Încheiat citatul. Auzim glasul de trâmbiță ca o chemare a unui arhanghel la judecată, judecata cu noi înșine, cu conștiința noastră și văzând ce se petrece în jurul nostru, dar mai ales cunoscându-ne fiecare viața din familiile noastre cu necazurile, bolile, cu patimile și neputințele noastre, ne speriem de sentința judecătorului și ne întrebăm cu nădejde, se mai poate face ceva? Mai poate fi schimbată o moștenire genetică rea? Mai pot fi corectate înclinările spre patim pe care le vedem în noi, în copiii noștri, sau totul este în zadar și suntem pentru păcatele noastre sortiți iadului și chinurilor veșnice? Cu toate că mulți îl consideră pe părintele Arsenie un dur sau un bici al lui Dumnezeu, tot părintele ne dă nădejde de bine. Nu este totul pierdut din cauza eredității, pentru că omul nu este numai trup, ci și suflet. Iată ce ne spune părintele Arsenie tuturor părinților și mai ales tinerilor care vor să-și facă o familie și sunt speriați de tot ce văd în ei și au citit la părintele. Citez. Configurația persoanei umane nu este determinată numai de elementele eredității, ci și de elementele mediului. Și acum cred că toți ați auzit despre de epigenetică, o nouă știință, care spune că omul este influențat de mediu și nu atât de gen. Ereditatea nu fixează poziții fatale din care nu putem ieși, ci limite mai mult sau mai puțin fixe, în cadrul cărora mediul ne fixează poziția. Energia de creștere și o rânduire a configurației nu apare în cromatină, ci ca o reacție a cromatinei față de un diferențial al mediului. Viața și organismul nu sunt o simplă actualizare a virtualităților date de sistemul genezelor, ci un rezultat al interferenței dintre aceste virtualități și mediul, în care configurația genezelor se dezvoltă. Dumnezeu este cauza primară care configurează viața în toate particularitățile ei, încât fiecare ins este unic între oameni. Dumnezeu decide în infinitul mic ce calități sau defecte să fie expulzate din cele două globule polare care cuprind jumătate din numărul cromozomilor și niciodată hazardul. El înclină să fie una sau alta din configurațiile probabile pentru noi și sigure pentru Dumnezeu. El formează destinul nostru în așa fel că o așezare specifică în infinitul mic să aibă urmări imense în configurația și faptele noastre viitoare. Toate acestea le face contabilitatea absolută a lui Dumnezeu, care creează în dependență cu omul și potrivit cu faptele sale, ajungându-l din urmă cu răutățile lui și punându-i-le în brațe sau iertându-l de ele dacă s-a silit prin lupte cu sine însuși să-și dobândească iertarea. Ieșirea din înghesuiala aceasta nu este cu putință decât trăind prezența nevăzută a lui Hristos în noi, trăind învățătura creștină în toate fibrele ființei. Puterile credinței, amplificate de puterea și binecuvântarea lui Dumnezeu, au influență nebănuit de mare asupra eventualelor noastre infirmități. Convingerea că se poate și ceea ce ni s-ar părea că nu se poate, este o putere nebănuită, un fel de amplificare a voinței omului cu voința Domnului. Încheiat citatul. Parafrazând titlul unei cărți contemporane a părintelui Paisie Aghioritul, am putea spune că și părintele Arsenie, cu durere și cu dragoste pentru neamul lui, a spus și a scris despre om, despre familie. Zicea părintele: eu n-am să strâmtorez pe nimeni spre porțile cerului, ci ajut numai lămurirea problemei și libera hotărâre oricui, spre un câștig mai bun. Dumnezeu ne-a făcut fără noi, dar nu ne poate mântui fără noi. Și iată care este acel câștig mai bun, ne spune tot părintele. Dacă Dumnezeu ar fi fost ascultat, sau l-am ascultat de acum încolo, oamenii s-ar fi petrecut o regenerare ca o a doua creație a lumii. Creierul omenesc ar fi ajuns să lucreze și cu funcțiile lui centrale, nu numai cu ale cortexului. Dacă el ar fi fost ascultat întocmai, și celelalte funcții ale genelor din spiralele cromozomilor s-ar fi actualizat, conferind trupului omenesc însușiri care și numai spuse azi ar ului rațiunea. Dacă n-am avea modele realizate și înțelese în sfinți, n-am stricat vorba. Dacă natura noastră ar fi puternic întărită de supranatură, de har, și nu ne-am clătit spre amăgire, am vedea mult mai clar că suntem din neamul lui Dumnezeu. Nu am vorbit aici despre certurile din familie, de ce se petrec și cum să trecem peste ele, ca să înțelegem taina care este căsătoria. La fel nu am amintit despre posibilitatea ca căsătoria să atingă acest fel, acest țel al sfințirii și țelul acesta de a fi taină. Și probabil despre multe alte aspecte întâlnite în viața de familie și cum să ne raportăm la ele, despre care probabil o să întrebăm și o să întrebați și dumneavoastră. Vă mulțumesc! Acum, poate până când o să vină întrebările, am spus că vreau să spun pentru început să am avut de mai mult timp, de când eram încă preot în sat, am fost preot celib într-un sat și am făcut și eu cununie, am făcut și botezuri și înmormântări și a trebuit să fiu duhovnic și pentru cei căsătoriți, cum sunt și acum de multe ori, și astăzi văd că mai mult decât duhovnic trebuie să fiu și psiholog, că sunt foarte multe chestii psihologice de care mă lovesc și e destul de greu. Oamenii, cel puțin oamenii acolo la munte, preferă să vină la preot decât să meargă la psiholog. Dacă e trimis la psiholog, ce? E tocmai invers ca la oraș. La oraș nu vor să ajungă la duhovnic, dar preferă psihologul. La țară preferă duhovnicul, dar să nu audă de doctor. Dar ce, părinte, nu sunt normal la cap? Nu că nu ești normal la cap, dar sunt niște lucruri care chiar numai un om de specialitate poate. Eu n-am studiat psihologia și sunt atâtea domenii și atâtea laturi ale psihologiei. Sunt lucruri care un psiholog bun ți le poate arăta și cel puțin, eu de multe ori spun așa, psihologul are puterea aceasta sau prin disciplina pe care a învățat-o și meseria aceasta, el are puterea să pătrundă în sufletul tău. Stăteam de vorbă, că ați amintit de Maica Siloana, Dumnezeu să-l odihnească. Am stat de vorbă cu una dintre maicile care erau la Maica Siloana pe când erau la Craiova. Și tot așa studiase psihologia și a venit odată la noi acolo și am stat de vorbă cu ea. Și spunea, zice, părinte, la psihologie învățăm așa niște, sunt niște teste, niște întrebări. Zice, din 12, dintr-un set de ăsta de întrebări, din 12 întrebări, eu pot să intru în suflet omului. Și zic, învață-mă și pe mine. Zice, a, păi nu, că știți că e greu, că nu știu ce. Și într-adevăr, e greu, am făcut și o rost de niște teste de trecere. Dar e foarte greu să le ții minte, să știi, să le întrebi una alta și să deduci. Și până la urmă, asta spun, un psiholog poate să-ți găsească cauza traumei de care suferi. Dar la baza tuturor traumelor, până la urmă, sunt niște păcate făcute ori de tine, ori de părinții tăi, abuzuri de tot felul și ăsta trebuie spovedite. Chiar dacă, până la urmă, poate sunt făcute de părinții tăi. Și de asta îndemn, dacă cunoști un psiholog bun, care să nu te știu să mai fie și în biserică, să-ți găsească cauza și să te trimită după aceea la duhovnic, ei trebuie să lucreze împreună, psihologul cu duhovnicul. Trebuie să lucreze împreună, că sunt lucruri care nu se pot. Noi nu înțelegem că trupul, sufletul și duhul omului sunt un tot, tot unitar. Și atunci trebuie rezolvate problemele din mai multe direcții. Și cum eram preot în sat, am avut așa un gând, am mers odată cu cineva cu mașina și pe drum în fața noastră erau mai mulți câini și o cățea și mai mulți câini în jurul ei. Și bătrânul foarte simpatic a zice, nu, domn părinte, e uite o nuntă de câini. Și după aceea mă gândeam, zic, măi, stai că bătrânul ăsta are dreptate, până la urmă, ce este nunta? Noi îl numim pe Fecioara Maria, Fecioară nenuntită. Și opa, cum adică e Fecioară nenuntită? Înseamnă că n-a avut parte de nuntă. Ce este nunta? Păi zice, mă gândeam, zic, uite mă, îi spunem camera nupțială, patul nupțial. O, păi stai seama, noaptea nunții. Noaptea nunții nu este petrecerea de acolo din restaurant. Noaptea nunții este când se întâlnesc cei doi și unirea celor două trupuri, cum spunea părintele Arsenie. Și acolo este o taină. Într-adevăr, se produce o taină, așa cum ați auzit și din ce spune părintele Arsenie, dar acum tot mai mult se vorbește despre lucrul acesta, că este o taină mare împreunare a două trupuri. Și de asta și Hristos spune că ce-a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Și nu se mai poate despărți. Spuneam cuiva, zic, mă, dacă, zic, ești gospodină, dacă pui ulei în maioneză, să zicem acolo, amesteci uleiul cu maioneză acolo, dacă la un moment dat vrei să separi uleiul de maioneză, mai poți separa? Nu mai poți separa, salut! Le-am amestecat, salut, așa a fost. Ei, gândiți-vă că, acum am citit că vorbeam de tehnică și de internet și așa, am întrebat pe mai multe persoane la un moment dat, am întrebat dacă au auzit de telegonie. Există termenul ăsta și zic, n-am auzit. Dar telefon ai? Am. Aia poate pe Google acolo. Eu când nu știu ceva, îl întreb pe domnul Google. Să văd ce-i cu chestia asta. Și să știți că întotdeauna găsesc niște răspunsuri. Bineînțeles că nu mă uit pe site-uri care văd și eu ce spune omul ăsta? E un om de încredere care spune, adică e în conformitate și cu ceea ce spune biserica sau nu? Și de multe ori am văzut niște lucruri, care descoperiri științifice, care spun ceea ce spuneau părinții acum sute de ani în urmă, 1000 și ceva de ani în urmă, da? Și aminteam de telegonie. Păi tocmai asta spune telegonia. Că noi nu suntem, așa cum am spus, nu avem numai un trup fizic, dar avem și trupul ăsta. Toți suntem purtători unei energii proprii și o amprentă. Spunea, l-am auzit odată spunând părintele Arsenie, bine, am auzit și pe bunica și mai mulți bătrâni, dar părintele Arsenie spunea unuia, mă, să nu te așezi prea repede pe un loc unde a stat unul care are ceva probleme. Și ziceam, oare de ce? Deci amprenta lui energetică rămâne pe scaunul ăla încă cel puțin 20-30 de minute. Sunt lucruri care astăzi, uite, astăzi știința începe să le spună. Și noi toți simțim, intrăm în casă undeva unde s-au certat soții. Și simți că e ceva, ei nu spun că s-au certat, vor să pară că e bine. Dar tu simți că nu poți să stai acolo și te duci. Și sunt locuri în care intri și simți că nu poți să stai. E, gândiți-vă, dacă fiecare dintre noi avem energia aceasta, păi în momentul în care noi, știți, când simțim cel mai mult lucrul ăsta? Când vedem că o persoană pe care nu o cunoaștem ne încalcă spațiul nostru personal, știți? Fiecare avem un spațiu în care dacă cineva trece limita aia, pac, imediat intri în sistemul de apărare cumva. Ce vrea asta? Ce? E prea aproape de mine. E, ăsta este câmpul ăsta al nostru pe care îl avem. Și ăsta nu sunt povești și nu sunt nici drăcoveni. Pentru că dacă n-ar rezista câmpul ăsta, nu ar putea face electrocardiogramă sau encefalogramă sau alte chestii care sunt bazate pe energiile care le degajă, le avem în organismul nostru. E, gândiți-vă că, și asta spune telegonia, că amprenta celui cu care te împreuni rămâne pe vagina. Și asta o chestie foarte interesantă ce spun ăștia. Asta în legătură cu taina anunții. Că dacă o fată sau o persoană a avut mai multe relații și printre care și cu unul de culoare și se căsătorește cu după aceea cu unul alb, s-ar putea copilul să aibă să semene cu acela. Și m-am gândit de multe ori, n-am făcut un studiu și nu am căutat să văd lucrul ăsta așa, că nu m-a interesat pe mine la măsura asta. Dar am auzit pe foarte mulți oameni, dar cu cine seamănă copilul ăsta? Parcă nu seamănă nici cu ea, nici cu... Pensez că poate să semene cu bunicul sau așa. Dar acum, în virtutea acestor descoperiri, care nu sunt chiar așa de dată recentă, sunt mult mai vechi. Dacă ai avut relații cu mulți parteneri, păi gândește că amprenta lui, informația, da? Informația, din punct de vedere informațional, informația celuilalt rămâne imprimată în tine. Și atunci, bineînțeles că copilul poate să iasă, cu caracterele celuilalt sau multora dintre cei cu care ai fost. Și de asta taina anunții este, cum zicea și Părintele Arsenie și cum spuneau toți sfinții, atunci când cei doi n-au mai cunoscut pe nimeni, gândiți-vă, se face așa o sudură între ei, așa o unire între ei, încât, hai să zicem, din punct ce vorbesc oamenii de știință. Vorbesc doar la nivelul acesta al biologiei și al sufletului, al emoțiilor. Însă așa cum am spus, pentru a putea înțelege ce este cu adevărat taina căsătoriei și de ce căsătoria este o taină, va trebui să căutăm să ne ridicăm cu înțelegerea la nivelul duhovnicesc. Pentru că există și o astfel de înțelegere și numai când înțelegi căsătoria ca la nivelul acesta duhovnicesc, atunci o poți transforma în taină. Altfel nu. Și referitor la taina cununiei. Păi taina cununiei este ceea ce se întâmplă, dacă taina nupții este ceea ce se întâmplă în camera nupțială, taina cununiei este ceea ce se întâmplă în biserică. Deși, acum vorbeam, mă gândesc acum la lucrul acesta, că vorbeam de înțelegerea duhovnicească. Păi în biserică este Duhul Sfânt. Și numai în biserică pot înțelege ce cu viața duhovnicească. Și atunci, da, are loc și o nuntă duhovnicească în biserică. Unirea ta ca mireasă, unirea ta ca mire, cu mirele nostru al tuturor, cu Hristos. Că noi, eu sunt biserică, tu ești biserică, noi amândoi formăm, prin unirea noastră formăm o biserică și mirele, biserica este mireasa Și mirele bisericii duhovnicește este Hristos. Și fac o paranteză, a venit odată o femeie tânără de 2-3 ani căsătorită și spunea că, părinte, soțul meu se poartă așa cu mine, de mine și mă tot face că îl înșel, că e gelos și mă acuză și zice, prietenele mele, au zis ce prietene au unii oameni, prietenele mele au spus, dar tu te și înșală dacă tot te acuză, măcar să aibă de ce să te acuză. Și zic, mă, dar nu-ți dai seama cine vorbește prin gura lor. Zic, uite, eu nu zic, eu spun așa, te întreb doar, când ai crescut, ai fost curată? Da. Păi să știi că prima dată, primul pe care îl înșeli, e Hristos, nu-i soțul tău. Pentru că ești întit de toate, ești mireasa lui Hristos. Și orice femeie, spune Sfântul Ioan Gură de Aur și alți Sfinți Părinți, orice femeie care se căsătorește, orice fată care se căsătorește fecioară și dăruiește fecioria ei lui Hristos, Hristos este, ea este socotită în rândul fecioarelor, chiar dacă ajunge să nască copii, să fie mamă, dar ea este socotită în rândul fecioarelor. Și mirele, bărbatul, îi este dat femeii respective, așa cum a fost dat Iosif, Fecioare Maria, să poarte grijă de ea. Și taina cununiei, am văzut-o în felul următor. A fost odată solicitat să cunun pe cineva, fiul unui demnitar. Și am zis, nu vă supărați. Unul la mână, în mănăstiri, nu se fac boteze și cununii, nu se mai fac boteze și cununii, că toate acestea țin de comunitate, de o comunitate, satul respectiv sau parohia respectivă, dar zic, eu am un principiu. Eu nu cununez pe cineva care e bătut măr. Cum adică? Păi cum se pune o cununa de învingător unuia care a avut atâtea relații? Asta înseamnă cunună. Pe cine erau încununați? Cei care s-au luptat s-au învins, s-au biruit. Ori, asta este taina cununiei. În lupta mea, efortul pe care l-am făcut, și o să vă dau un exemplu, efortul pe care l-am făcut pentru a-mi păstra fecioria, tot ce am îndurat eu din liceu și din școală până în facultate, ca să pot să-mi păstrez fecioria, era taina mea. Și cei care, sau cele care se luptă pentru așa ceva, înțeleg despre ce vorbești și la câte injurii și la câte bajocore sunt supuse. Am cunoscut pe cineva, o fată care o știam din clasa 6. Și, bineînțeles, în momentul în care a intrat la liceu, foarte frumoasă și deșteaptă, a început să aibă tot felul de curtezani și, na, ca orice fată dorește să aibă un prieten. Și atunci, de fiecare dată când întâlnea pe câte cineva, venea și, bineînțeles că se spovedea și ca duhovnic, mă, ai grijă ce faci și cum te porți, așa că, la un moment dat, vei fi pusă să alegi între soț, între el și Hristos. Zic, important e să nu pierzi pe Hristos. Și cum se întâmplă, și asta a fost deja acum vreo 10 ani, 10-12 ani aproape, ce vă povestesc. Dar dacă atunci erau așa, cum spun eu, așa presate, să zicem, fetele de problema aceasta, astăzi mai mult. Și de câte ori prietenul pe care și-l făcea, îi propunea după 2-3 întâlniri, îi propunea să aibă relații trupești, iar îl refuza și, bineînțeles că își primea tot felul de bajocoră și pleca. Și venea decepționată și ăsta o pleca. Stai liniștită, lasă că vine altul. Nu-i de la Dumnezeu. Bineînțeles că acum e foarte greu să... Toată lumea vrea să aibă un prieten. Mi-aduc aminte, a venit o dată o fetiță cu mama ei. Și mama s-a scris un pomenic și... Îi zice la fetele, hai, întreabă pe părintele. Apa, că mi-e rușine. Hai, mă întreabă pe părintele. Zic, da, spune, dragă, ce? Ce părinte, vreau să întreb și eu, e păcat să ai un prieten? Și zic, mă, cum să fie păcat să ai prieten? Mă, că și eu am prieten și Dumnezeu are prieten și toți avem prieten. Apa, de ce nu așa? Zic, dar cum? Păi așa, un iubit. Zic, auzi, dar pe ce clasă ești? Pe clasa a șasea. Zic, fii atent aici. Când îți faci tu temele la matematică și scrie acolo A la pătrat plus B la pătrat egal, doare ce face, se dau un bip. Și a zis, dar unde știți că chiar așa fac? Nu mă, dar asta e firesc. În momentul în care mintea ta și inima ta începe să se lege de cineva, deja mintea ta nu mai este, ca să folosesc așa un termen modern, focusată 100% pe ceea ce faci acolo. Deja mintea ta este împărțită și de multe ori mai mult decât acum treaba ta ca elev este să înveți. Tu ar trebui să fii 100% concentrată pe ceea ce trebuie să faci. Sfântul, înțelept, Eclesiastul spune că este un timp pentru orice. Și atunci, lasă, trece, fă-ți prieten de așa. E, așa, cam așa a încercat fata asta să facă. Dar cum a spus, insistențele erau mari și a trecut liceul, o intra la facultate și după ce la facultate tot așa ba venea unul și pleca imediat, dacă vedea că ea era foarte hotărâtă să-și păstreze fecioria până la altar. Și la un moment dat, în anul 3, vine și îmi spune, părinte, am întâlnit un băiat, nu știu ce și așa, și zic, o fi ca și ceilalți. Zice, părinte, mi-a propus și el și ăsta, de asta am venit să vă spun, zice, ăsta a spus că el mă respectă. El îmi respectă dorința aceasta. Și zic, bine, pe ăsta vreau să-l cunosc, ca dulă coace. A venit și l-a adus, un băiat foarte frumos, na, ca bradul, cum zicem noi acolo la munte, și am spus, zic, mă, băiete, îmi spune el, zice, părinte, zice, uite, am cunoscut mai multe femei, fete, și am avut multe prieteni, zice, dar n-am întâlnit încă niciuna care să fie așa de hotărâtă să-și atingă țelul acesta. Și zice, vreau să-l respect, zic, bă, fii atent aici. Eu o cunosc pe fata asta de pe clasa 6. Eu știu lupta, eu știu suferințele și să știi că pe asta o iubește mult de tot Dumnezeu. Și uite aici, uite-te la mine ce spun. Nu-i suficient să o respecti pe ea și tu să umbli după altele că nu poți. Ori faci abstinență împreună cu ea și atunci ți-o va da Dumnezeu, ori la prima mișcare greșită care ai făcut-o și te-ai dus că n-ai putut să stai până la altar și tu în abstinență, Dumnezeu să o ia. Și nu, vreau să fac abstinență cu ea. Și-a făcut abstinență cu ea aproape un an de zile, așa, și la urmă o venitea, zice, părinte, dar ce să fac, că iubesc, că nu mai pot, așa e, dacă te îmbrățișești, te sărut, na, vine, ce dragostea. Zic, mă, dar nu te neci acum la mamă, zic, ai luptat atâta și te neci acum, dacă nu mai puteți, căsătorește. Păi, părinte, dar sunt la începutul anului 4, vine licența, vine asta, nu? Bă, dă un cu de licență, mă, că nu e important. Mă. Important este să duci, să-ți atingi țelul ăsta de a păstra fecioria e mai prejur decât licența. Nu dă un cu de treabă. Păi cum să faci? Bă, faci nuntă mai mică acolo și Doamne ajută. Doar petrecerea e petrecere și cununia în biserică e altceva. Și eu vorbit cu el și așa au fost. S-au cununat o nuntă și vă spun din câte nunți la câte nunți am participat, atâta putere s-a simțit, atâta putere am simțit, atâta hara am simțit la nunta aceea, cu adevărat Dumnezeu, cum zicea Părintele Serafin de Părintele Asenie, că eu le-o turna harul găleat. Și s-a văzut lucrul acesta, nu numai la modul acesta duhovnicesc, dar până și emoțional, între ei, legătura dintre ei, dar și la modul practic, la modul material. El s-a mutat cu serviciul de aici, de la Turda, în Alba Iulia, și într-un an de zile și-au făcut casă și ea, când și-a dat licența, era în luna 8-a, a luat licența cu 9 și ceva, a putut să o angajeze înainte să termine facultatea, în așa fel încât să poată primi subvenția aceea sau cum se dă pentru femeile care nasc. Astăzi au 3 copilași, 3 fete extraordinar de deștepte și de frumoase și de înțelepte și de liniștite. Și el este omul de bază al unei biserici, de acolo, din localitatea unde locuiesc. Deci asta face Dumnezeu atunci când chiar vrem să ne ținem de rânduiala aceasta și chiar ținem la lucrul acesta. Este un lucru foarte mare, e un lucru care nu se poate compara cu nimic. Cam asta am vrut să spun despre taina cununiei și anunții. Acum, părintele, deja o strâns mai multe întrebări și
Sunt mai multe întrebări care țin problema aceasta. Băieții din ziua de astăzi nu mai au curaj să facă primul pas. Ce se face?
E greu. Am văzut acum recent un videoclip cu băiatul ăsta de aici din Cluj, zice Bravo. Exact pe tema asta. Cum să... Și ea, săracă, i-au cumpărat inel, eu spun, zice, dar cum nu zice? Mă, spune după mine! Vreau să fie soția mea! Zice, dar că nu-i momentul, că nu știu cum, că nu știu ce. Zice, mă, dacă mă cer după ție, îți cumpăr mașina aia.
Serios?
Pe bune? Atunci era mai importantă mașina. Eu cred că nu mai au băieții curajul să facă pasul acesta, pentru că pe de o parte fie că au devenit comuns, pe de altă parte poate au înțeles ce înseamnă căsătoria și nu vor să-și asume această mare responsabilitate. Este o responsabilitate. Adică trebuie să știi ce, nu spun eu, exact cum când vrei să faci ceva și vrei să te apuci de ceva, vrei să te și interesezi. Bă, dar unde, care e finalitatea? Unde duce lucrul ăsta? Or, dacă nu ai un cel, dacă nu știi... Eu vă spun, am întâlnit o persoană care... Eu am povestit cumva că el m-a întrebat, zice, părinte, dar ați vrut de la început să vă căsătoriți, să vă călugăriți? Zic, bă, n-am vrut de la început să mă căsătoresc. Că eu m-am dus la părintele Arsenie când m-am întâlnit, cred că a doua sau a treia oară cu părintele Arsenie, și când m-am dus la el, era foarte multă lume la Drăgănescu acolo și părintele Bunescu, care era paroc acolo, ieși cu un cronometru și zice numai 3 minute fiecare, că sunteți mulți și nu puteți să vorbiți cu părintele. Și zic, bă, dar cum să-i spun eu în 3 minute toată problema grea a vieții mele? Și mă zic, bă, dar care e treaba ta? Zic, bă, o singură întrebare. Ce să fac în viață? Să mă căsătoresc sau să mă călugăresc? Și m-am dus la părintele Arsenie în fața lui, apoi parcă văd și acum la ușa asta de miază noapte, stătea cu barba albă, așa, într-un halat alb, nu, era un halat mai închis așa și o bonețică pe cap și zice, tu ce vrei? Și eu încep, părinte Arsenie, am 24 de ani și nu știu ce să fac, să mă căsătoresc sau să mă călugăresc. Părintele m-a scanat așa, de capul în picioare, zice, nu ești bun nici de un an, nici de altul. Următorul. Ei, la momentul acela m-am dus acasă, zice, băi, tu ce urmă să zică părintele a tine cu vorbele astea, mă, că m-au dat peste cap, zice, dar cum să nu te dai peste cap, că tu, eu eram lăcător și mecanic, lucram în fabrică și era o filatură de bumbac și multe fete acolo. Era, raportul, în orășelul în care am crescut, raportul era 7 femei la un bărbat. Și eu luni, marți, miercuri, joi, vineri mă căsătoream. Sâmbăta, după servici, luam rucsacul și plecam la o mănăstire, pe Valea Oltului. Și acolo călugării, ei fiind obosiți după o săptămână de muncă, mă puneau pe mine la citit, la strană, la cântat, învățasem tot tipicul, toate cântările și făceam rânduiala la strană acolo. Sâmbăta, duminica mă călugăream. Duminică seara, nu plecam cu ultimul tren, plecam cu trenul de 4 ca să ajung la 6 să merg la discotecă. Și nu luam de la capăt. Și de asta, atâta timp cât inima ta nu înclină înspre ceva, atunci bineînțeles că nici nu alegi. Și atunci, probabil că... și m-am întrebat că ați vrut să vă... Că n-am avut de la început, dar uite, cu câte fete vorbeam, ieșeam la suglă, știu, la plimbare, la cinema. Printre alte lucruri care le discutam, puneam la un moment dat, puneam când găseam eu momentul potrivit, puneam și o întrebare așa mai cheie, ziceam eu. Care e scopul vieții tale? Adică cum? Adică ce vrei să faci în viață? Vreau să fiu fericită. Și ce e fericirea? Păi să avem bani, să avem casă, să avem mașină, să avem copii și așa. Bun, uite, dacă suntem amândoi, tragem în aceeași direcție și ne înțelegem și așa, să știi că lucrurile astea o să le avem. Dar după ce o să le avem, ce o să facem? Păi adică cum? Păi adică ceva mai mult decât atâta. Nu vrei. Păi ce? Și eu ziceam, mântuirea sufletului. Cum să spun eu, așa am fost educat de mic, că lucrul cel mai important este mântuirea sufletului. Adică, când eram mic, nu înțelegeam eu ce mântuirea sufletului. Și mămica spunea că să fie rai. Și spunea, zice, că nu, eu auzeam că mămica tot vorbea de director, de contabil, de inginerul șef și spunea, bă, ăștia, ceva mare acolo și mă rugam în rugăciune pe care le făceam seara, ziceam, Doamne, nu vreau să fiu director înainte, am măcar gunoier. Și de ce? Pentru că mămica așa zice, bă, dacă nu înveți, o să ajungi gunoier. Era cea mai ingrată meseria atunci și o, zice, Doamne, nu vreau să fiu director înainte, dar să fiu gunoier. Adică, ideea era asta, că ne-a insuflat de mic dorința de a fi în rai, de a moșteni raiul, de a ne mântui sufletele. Și atunci, bineînțeles că atunci când îmi caut un partener de viață, caut unul care să meargă în aceeași direcție cu mine. Nu mă duc până la jumătatea drumului, acum m-am plictisit, dar să mergem în partea cealaltă. Pentru mine, cel mai important este ținta. Și pentru noi toți. Și ținta este unirea cu Dumnezeu. Asta e rațiunea noastră de a fi. Asta e sensul vieții noastre. Nu există. Omul este singura vietate, să zicem, care are rațiune. În sensul acesta, nu procesul ăsta cognitiv de a gândi sau așa. Rațiune, adică ca și, cum să spun eu, care e rațiunea acestui scaun? Care e scopul acestui scaun? De a mă susține, da? Vorbește Sfântul Maxim despre rațiunile din creație. Ori, de asta, doar în om Dumnezeu a pus un scop pentru care trăiește, să-și dorească ceva mai mult, ceva mai mult. Și acel ceva mai mult nu este altceva decât unirea cu Dumnezeu. Pe când ne spuneam, după, bă, mântuirea sufletului. A, păi da, că și asta. No, asta e pe locul 2. Și lăsam. Și am crezut că, bă, și am, bine, cum spun eu, din câte fete am vorbit, cu câte fete am vorbit, n-am găsit pe niciuna. Una singură am găsit că vrea mântuirea sufletului, dar bineînțeles că s-a dus la mănăstire. Așa l-a întrebat pe părintele Mitropolit Laurențiu, cineva zice, părinte, nu aveți acolo teologie, că toți suntem în aula facultății, nu aveți acolo teologie, un băiat bun să fac cunoștință cu fica, zice, nu am. Cum adică, nu aveți băieți buni? Zice, ba, am, zice, dar aia bun se duc la mănăstire. Nu-i neapărat să știți că am întâlnit mulți preoți foarte, foarte buni care s-au căsătorit. Dar eu am crezut la momentul respectiv, la un moment dat, zic, bă, poate că e utopie ce am cerut eu. Și până urmă am întâlnit pe cineva care mi-a povestit exact aceeași situație și care s-au căsătorit și au o familie foarte frumoasă și ideea asta este de a găsi pe cineva cu care să mergi în același sens, în aceeași direcție. Și până urmă, în asta și constă taina căsătoriei de a ne uni nu numai trupește și sufletește, ci de a putea fi uniți în același Duh, în Duhul lui Dumnezeu. Că dacă purtăm duhuri diferite, atunci e clar că nu o să ne înțelegem.
Ziceați că să fie același scop, că atunci ne plictisim dacă nu e același scop. Și sunt o întrebări, cum se poate preveni starea de plictiseală într-o relație?
Starea de plictiseală? Păi înseamnă că, nu spun eu, un om care are de atins un scop, și scopul fiind, cum am zis, trece dincolo de limitele acestei lumi materiale și este mântuirea sufletului, să știți că un om care, mântuirea sufletului, ce este? Atingerea veșniciei. Asta înseamnă că omul începe să trăiască în duhul sfințeniei, să zic așa, și n-am auzit încă un sfânt care să se plictisească. N-am auzit pe cineva care să-și dorească. De ce? Pentru că, vedeți, cine se plictisește? Cineva care repetă în fiecare zi același lucru, același lucru. Dar să știți că Dumnezeu nicio zi nu este la fel cu cealaltă. Și atunci, și în familie, și într-o relație de familie, de căsătorie, nicio zi nu este la fel cu cealaltă. Întotdeauna poți să găsești altceva și am spus că o să vorbim și despre certurile, poate sunt și întrebări despre certurile din familie și de ce sunt îngăduite lucrurile acestea. Sunt de neapărat trebuință. Și apoi atunci cum să mă plictisesc dacă știu că mâine poate o să fie o altă discuție? Ia să vedem cum reacționez. Dacă ești obișnuit să reacționezi în tot timpul la fel, normal că te plictisești. Dar ea încearcă să faci din ziua următoare să nu mai fie, să nu mai semene cu cea de ieri. Și atunci se pot, nu scăpăm de plictiseală căutând fel de fel de alte lucruri pe care să le facem. Nu, singur, cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci tu ca să nu te plictisești ca soț sau ca soție, nu știu cine pune întrebarea, este, Doamne, cum să fac astăzi să-mi curățesc sufletul? Ca să pot să-ți sfințez viața. Pentru că, clar, că până la sfințirea vieții, întâi trebuie curățită viața. Sufletul nostru este ca o cutie, să zicem, ca un vas în care de-a lungul anilor am tot băgat mizerii. Și când omul vrea să sfințească viața, și asta este căsătoria, o cale de sfințire a vieții, începe întâi procesul de curățire. Întâi trebuie să scot mizerile ca să pot să pun ceva bun acolo. Atunci nu ai cum să te plictisești. Și eu de multe ori, gândiți-vă, sunt de 30 de ani la mănăstire. Și în fiecare zi slujba, acelea slujbe, bine că e alt sfânt, dar întotdeauna am un caiet, acolo am văzut că cine este poate scrie vreodată vreo carte, și stau atent acolo să vedem la sinaxare când se citește, întotdeauna descoperi altă poveste și dacă și îmi notez acolo un caietul respectiv, fel de fel de înțeles, fel de, și să știți, de fiecare dată, în fiecare an, repetăm aceleași pericope evanghelice. Dar să știți că de fiecare dată înțelegi altceva ți-a să în evidență. Și atunci, dacă ești atent, dacă trăiești atent, nu te plictisești. Nu ai de ce să te plictisești. Tăticul Dumnezeu să-l ierte, nu, niciodată că se plictisește. Și nu făcea nimic, Se ducea dimineața, dădea la găinuțe și venea și îi spunea, zice, uite, aia e bolnavă, aia are picior, nu știu cum. Dar ce cum? Păi să știi că stau și așa mă uit la ele. Odată o sta 2 ore să vadă cum o broască se lupta cu un șarpe. Și broasca stătea pe capul șarpelui. Și nu-l lăsa, știi? Și nu a vrut să treacă mai departe, până zic, dar nu ne-ai întârziat atât de aici. Vezi că m-am uitat, o să-l lupta un șarpe. Altă dată stătea și se uita, o văzut el că treceau furnicile pe acolo și l-a numit furnicodrom. Puteai să vezi, uite, furnicile astea, cum umblă pe astea. Vedeți, cum să te plictisești când tot timpul cauți să descoperi ceva în viața asta? Și nu a fost un om, nici cu teologie, nici cu alte studii.
Noi când dumneavoastră ne vorbiți că să nu ne plictisim și să nu se plictisească oamenii pentru că trebuie să se curățe, trebuie să se mântuiască, dar în sine, pentru lumea modernă, a te curăția, a te mântui o plictiseală groaznică. Adică numai când auzi cuvântul să te curățești, te apucă plictiseală.
Da, asta e la grei lucrul ăsta de la da. Pentru că, până la urmă, până sunt eu, sunt oameni care, dacă își înțeleg rostul vieții, și am spus că rostul vieții este sfințirea vieții, și pentru aceasta, uitați, deci scopul vieții este sfințirea vieții. Pentru a ne sfinți viața, a ne uni cu Dumnezeu, Dumnezeu a rânduit pe pământul acesta 3 căi. Căsătoria, celibatul și călugăria. Nu există alt mod de a viețui în lumea aceasta. În momentul în care ți-ai ales o cale, nu ți-o alege nimeni altcineva, tu ți-o alegi, și spune Psalmistul David, în calea care am ales tu să-i lege mie, da? Eu mi-aleg calea, dar în calea respectivă există o lege. Eu nu pot trăi în călugărie după legile căsătoriei. La fel nu pot trăi în căsătorie după legile călugăriei. Dar nici ca celib nu pot trăi după legurile căsătoriei sau după legurile călugăriei. Am trimis-o pe o fată la plimbare, o venit să se spovedească, tot îmbrăcată în negru, că zice, bă, dar tu ești zonă de mănăstire, ești călugărică, să fii. Păi nu, dar știi, special Evlavia, du-te mă cu Evlavia să te duci, lasă-mă în pace. Nu mai zminti oamenii, îmbracă-te cum se îmbracă toată lumea și lasă Evlavia, ține-o pe dinăuntru, nu o scoate pe din afară. Și vin tineri, zice, părinte, dar știți că noi ne iubim, de ce nu ne puteți împărtăși? Că doar dragostea e de la Dumnezeu. Păi, bă, dragostea de la Dumnezeu, dar dragostea de la Dumnezeu e dragostea duhovnicească, că există dragoste trupească, există dragoste sentimentală sau dumnezească, da? Și există dragoste duhovnicească. Dragostea aia e de la Dumnezeu. Și voi nu vă pot împărtăși pentru că voi nu trăiți într-o... Voi sunteți în modul ăsta de viețuire celib, dar vreți să trăiți după legea căsătoriei și nu se poate. Că sunteți în fără de lege. Și de ce trebuie să... Că zic mulți acum, păi de ce să mergem? De ce să mai mergem la... Am auzit acum vreo două săptămâni cineva, că am zis, mă, dar de ce nu vor să se căsătorească dacă stau de trei ani împreună? Ce, părinte, le frică. Zic, dar de ce le frică? Au văzut ei că foarte mult după ce s-au căsătorit au început să se încerce să despartă. Păi zic, știi de ce? O venit o doamnă, era nașa unor tineri. Și eu spus, ce părinte, au lucrat prin Spania vreo 6 ani de zile, au trăit împreună acolo, ca soturi și stătui în aceași apartament și au făcut mulți bani, nu știu ce, au venit în țară și au hotărât să se căsătorească. Nu a trecut un an, zice, de la căsătorie și uite, eu sunt nașa lor și vor să divorțeze. Și nu înțelegem de ce. Să vă spun de ce. Atâta timp cât nu ți-ai asumat o cale de sfințire, dracu, n-are treabă cu tine. În momentul în care ți-ai asumat o cale și știi că trebuie să mergi pe calea asta spre sfințire, spre unirea cu Dumnezeu, în momentul acela tu te ții de regulile care sunt pe calea respectivă. În momentul acela, în fața lui Dumnezeu, tu ți-ai asumat-o pe ea, Dumnezeu, El te-a asumat pe tine, Dumnezeu vă binecuvânta să puteți să trăiți și trupește în relația trupească unul cu altul, care face parte din viața de familie, viața conjugală, dar, totodată, Dumnezeu acum începe procesul de curățire. Prin cine? Prin vrăjmaș. Vrăjmașul știe, tu când l-ai luat pe el, l-ai luat la pachet, la pachet, all inclusive, tot, și cu cele bune și cu cele rele. El la fel, te-a luat la pachet. Nu știi ce e înăuntru. Tu ai văzut eticheta, ai citit, ai văzut că e faină eticheta, nu știu, și te duci acasă. Când ai desfăcut conserva, vezi că nu e chiar ce ai vrut tu acolo. Știi? Cam așa e. Și atunci, însă, ideea care este? Dacă gândim din punct de vedere emoțional, sentimental, ne plictisim, a, nu-i ce trebuie, gata, ne-am săturat. Nu. Mi-am asumat-o, mă, ăsta este. O să iasă la suprafață, să știți, Nu ne pune Dumnezeu unul lângă altul nici ca eu să o schimb pe ea, nici ca ea să mă schimbe pe mine. Dumnezeu ne pune unul lângă altul ca să mă văd în celălalt, să văd ce le fac eu. Și atunci Dumnezeu îngăduie vrăjmașului diavol să se folosească, așa cum îmi place să spun de multe ori, că dracul lucrează cu materialul clientului. Ce găsește în fiecare. Și atunci scoate la suprafață răutatea din celălalt ca să lovească cu ea în mine, să mă provoace pe mine, ca eu să văd ce reacție am. Să știți, să țineți minte, omul nu se poate curăți decât observându-se foarte atent pe el ce reacție are vis-a-vis de ceea ce fac cei din jurul lui. Că trăiesc în modul de căsătorie, că trăiesc în lugărie, că același lucru se întâmplă. Sau că să trăiesc singur, e cel mai periculos mod și cel mai... cum să spun eu, cel mai greu, că, tocmai, că e periculos, că ești tot timpul înclinat să faci voia ta, dar în orice, în orice mod de viață îți alegi să trăiești ca să te sfințești, acolo mai întâi de toate trebuie să te vezi pe tine. Și ce reacție ai? Și atunci încep să schimbi mai ele. Și de asta, ca soț și soție, unul lângă altul, începem să ne descoperim. Am întrebat pe cineva, de ce vă căsătoriți? Din dragoste, e greșit. Nu vă căsătoriți din dragoste. Poate din dragostea aia emoțională sau dragostea trupească, dar ne căsătorim pentru dragoste. Pentru că dacă vrem să înțelegem căsătoria ca o taină, taina căsătoriei este nici mai mult, nici mai puțin decât sfințirea vieții. Sfințirea celor doi.
Uite, sunt multe,
da.
Dacă răspunde scurt, așa?
Scurt.
Zice cineva, dacă Dumnezeu condamnă neorânduiala, de ce nu mă ajută să-mi fac o familie? Țin să menționez că de 12 ani îl tot rog. Acatiste, paraclise, spovedanie împărtășită.
A zice, de acum încolo să te rogi, Doamne, dacă sunt pentru căsătorie, scoate tu pe cineva în cale și ajută-mă să nu mai am atât de mofturi. Pentru că de multe ori ne căsătorim fiindcă suntem și mofturoși. Și unii și alții. Eu am spus unei fete, zic, bă, dacă întâlnești un băiat și scoți lista de la prima întâlnire și spui, bă, fii atent aici, abstinezi așa, 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 salut. Nu te mai căsătorești. Și atunci de asta spun, roagă pe Dumnezeu, poate că Dumnezeu are altceva de lucru cu tine. În orice caz, părintele Arsenie, că aminteam aici de părintele Arsenie, Părintele Asenie spunea că cine e bun de căsătorie e bun și de călugărie. Cine e bun, nu e bun de călugărie, nu e bun nici de căsătorie. Și de asta, probabil că dacă te cercetezi mai bine cu tine, pe tine și cu duhovnicul, poate să spună părintele duhovnic ce-i de făcut. Sper să nu spună ca și mine.
Pot să-mi dau toată inima lui Dumnezeu și dacă mă căsătoresc?
Da. Pentru că în inimă sunt și cele sentimentale, dar în inimă este și, să zicem, centrul duhovnicesc al ființei omului. Și atunci, bineînțeles că poți să dai... Gândește-te că Dumnezeu e Duh și dacă urmăm calea Sfințeniei, uniți cu soția, în care devenim una, asta presupune unirea celor doi la nivelul cel mai înalt. Tu s-o porți pe ea în tine și ea să te poarte pe tine în ea. Și atunci bineînțeles că dacă suntem una, după cum se spune că e taina căsătoriei, păi îi dai, dându-i inima lui Dumnezeu, e clar că acolo este și soția ta.
Ce să facem cu viața noastră dacă nici nu ne căsătorim, nici nu ne călugărim? Cum reușim să dăm rost vieții?
Păi rostul vieții este sfințirea vieții. În modul în care ți-ai ales să trăiești, trăiești în așa fel încât să sfințești viața în fiecare zi. Se poate sfinți. Nu există că, știu, dacă nu ești căsătorit și nu ești nici în călugărie, nu poți să sfințești viața. În fiecare zi trăiești în așa fel încât să poți să sfințești viața. La sfârșitul zilei să știi că ai făcut ceva care te-a făcut mai bun în relație cu ceilalți și te-a apropiat mai mult de Dumnezeu.
Nu întrebă ceva ce cred că ați și răspuns. La începutul unei relații e o amăgire să credem că îl putem schimba pe cel de lângă noi?
Da, nu trebuie să pornim relația cu gândul de a schimba. Cu gândul de a comunica. În primul rând, gândiți-vă că le spun, zic, bă, fii atent, și când deschizi monitorul ăla și vrei să-ți instalezi un program, ăla te întreabă, e sigur? Dacă ai dat enter și n-ai știut ce face programul respectiv, trebuie da virusul în program acolo. Așa că, cum spun eu, la întâi trebuie, mai la început, uitați, sunt doi oameni aici, distanța e mare între ei, dar încep să vorbească, să comunce prima dată din privire. După aceea se apropie, până când se întâlnesc. Dar întâi este schimbul acesta de informație. Este un fel de internet, dar nu este virtual, este personal. Ai de a face cu o persoană, apropie-te de el, vorbește cu el. Și mai mult decât atât, îi spuneam cuiva, cel mai bine, cel care ți-a făcut și ție programul, și-a făcut și programul lui, softul lui, păi ăla vă cunoaște pe amândoi. De ce nu faci prin internet? Doamne, eu nu pot să ajung la inima lui. Nu știu dacă e viclean, dacă nu e viclean, dacă mă minte, dacă nu mă minte, dar tu cunoști inima lui. Cunoști inima mea, că sunt sincer sau sinceră și nu vreau să mă înșel, și nu vreau să greșesc, și nu vreau să pierd timpul. Dacă nu e de la tine, delir.
De ce unele persoane se simt atrase de alte persoane mult mai în vârstă decât ele? E bine după acesta? Și nu se
poate că nu a fost iubită destul de mama sa și caută în celălalt ceea ce e lipsit din familie.
Iar mai altă întrebare. De ce unor persoane nu le plac deloc copiii? Chiar nu îi suportă. De multe ori, special pe fetițe.
Acum, copiii, așa cum spunea și părintele, sunt rodul vieții noastre. Spunea o doamnă, de ce ai vrut să faci copii? Fiindcă am văzut iubirea, am vrut să văd iubirea noastră cum umblă printre noi. Acum, cum să spun eu, copiii sunt unii oameni care se iubesc foarte mult, sunt credincioși și își doresc copii și nu le dă Dumnezeu copii. Știe Dumnezeu de ce, ca și în cazul Sfântului Ioachim și Ana sau Zaharia și Elisaveta și alții. Cunosc o familie care nu au copii, dar copiii lor sunt toți cei care le-au făcut bine și i-au ajutat. Dacă vrei să ai familie, dar nu vrei să ai copii, nu mă strici și rostul tău, strici și rostul celuilalt.
De ce totuși înșală bărbații? Sau de ce mai degrabă o luați în șală decât în mesă?
Păi, ca să răspund din ce zicea Pângele Arsenie, din punct de vedere lumesc, fiindcă instinctul bărbatului este poligamic, el este un mascul care caută în permanență satisfacerea plăcerii, dar din alte puncte de vedere, să zicem așa, omul înșală pentru că nu-și dorește el suficient de mult mântuirea. Aici ar fi o poveste foarte faină, dacă mai este timp, vă spun. Da? Am citit o carte din perioada interbelică, poate ați auzit de ea, Mamina și Tătun. Sunt două romane de Alexandru Moldovan Lașcarov, foarte frumoase. Și într-una dintre ele, cred că Mamina este exemplu de mamă, se povestește că era într-un orășel de provincie, era un judecător, avea trei copii, o femeie foarte credincioasă, erau oameni așezați, dar la un moment dat soția observă că soțul ei, ceva, că se simte, doamne, n-ai ce să, dacă te iubești, se simte că e ceva acolo, chiar că dacă vrei tu să minți. Ea a simțit că este ceva, că a intervenit ceva în viața lui, o femeie, nu i-a spus absolut nimic, ci a început să se roage. Atenție, că ăsta este modul de a proceda corect. Am zis cu Dumnezeu. S-a început să se roage. N-a trecut 2-3 săptămâni și deja l-a văzut tot mai agitat, tot mai nu știu cum. Și zice, e clar. La un moment dat vine soțul nervos acasă, lasă geanta și pleacă. Ea a zis, ăsta e momentul culminant. Și-a lăsat toată treaba, s-a adus, a aprins candela, s-a pus în genunchi și a început să se roage. Cum se ruga? Doamne, este copilul tău. Nu-i soțul meu. Vai să nu-mi ia alta că nu știu ce-i fac. Nu, Doamne, copilul tău. Nu lăsa să-și piardă sufletul. Asta este suportul pe care un soț sau o soție trebuie să-l dea soției celuilalt. Sprijinul duhovnicesc. Doamne, nu lăsa să-și piardă sufletul. Grija, acum e clar că e în pericol. Nu lăsa să-și piardă sufletul. Se întâmplase că uneia i-a omorât soțul, având de-a face cu succesiunea, cu una cu alta, au pus ochii pe judecătorul ăsta și la un moment dat l-a invitat acasă la ea ca să semneze niște ani. Când a ajuns la poarta ei, când a pus mâna pe clanță, l-a ajuns rugăciunile ei. Și zice, mă, dar ce caute aici? Sunt om serios, om respectat în orășelul ăsta. Mă fac de minune, acum zic, mă întorc la casa mea. Și toată pofta i-a dispărut. Și s-a întors la casă și când a ajuns acasă, soția cu lacrimi nu l-a îmbrățișat și zice, mă bucur că te-ai întors sănătos. Și el îi zice, dar tu știai? Tu știi? Da. De când? De la început. Și de ce nu mi-ai spus? Dacă spuneam, recunoșteai? Ce nu? Dar îți mulțumesc. E, cam asta ar trebui să fie atitudinea. Și atunci, bineînțeles că se înșală cel care nu, exact cum am răspuns la întrebare mai înainte, cel care nu știe că atunci când înșel pe celălalt, de fapt îl înșel pe Dumnezeu. Și gândiți-vă, dacă Dumnezeu ne-a unit în taina căsătoriei și zice Hristos că suntem una, și dacă la judecată, judecata noastră va fi din perspectiva a ceea ce facem față de celălalt, am fost gol și m-ați îmbrăcat, adică dacă nu ajungem să văd în celălalt pe Hristos, nu putem să facem nimic în viață. Și atunci, bineînțeles că înșelând pe cel pe care Dumnezeu mi l-a dat, eu înșel pe Dumnezeu.
Unii soți decid să-și păstreze fecioria până la final. Acest lucru poate fi o problemă
adică soț sau
familie, adică până la moarte.
Soț?
Da. Să se căsătorească să aibă căsătoria albă.
Apoi asta numai dacă, hai să spun un lucru ăsta, că și eu m-am gândit la lucrul ăsta când am citeam Viețile Sfinților și am văzut acolo fel de fel de exemple de felul ăsta și Dumnezeu să-l ierte, era un părinte arhimandrit care a fost reprezentantul Bisericii Ortodoxe la Ierusalim când s-au descoperit moaștele Sfântului Ioan Iacob, părintele Vasile Cornilă. Era un timp și duhovnic la Sibiu, la teologie. Și cunoscându-l în anii aceia, aveam și eu gândurile de felul ăsta și m-am dus și am spus, părinte, stați, am citit Viețile Sfinților, așa, să trăim fecioria albă și așa. Și mă, frate, zice, nu poți să dormi cu focul în pat și să nu te arzi. Sau măcar să te încălzești. Acum, în viețile Sfinților cum am zis. Se întâlnește lucrul acesta. Dar dacă nu ai vorbit despre lucrul acesta de la început, eu cred că acum nu mai există puterea aia și convingerea aia duhovnicească, sau n-ai cum să o convingi tu duhovnicește pe soția ta noaptea, nu ții, bă, știi ce, eu vreau să rămânem așa. Bă, dar mi-ai stricat orosul. Se zice ea. Păi ea zice că vreau, bă, eu m-am căsătorit că vreau copii. Și atunci e bine lucrul ăsta. Dacă amândoi sunt de acord, cunosc familii de felul acesta, dacă amândoi sunt de acord, atunci da, se poate trăi așa. Dar dacă nu, nu. Și e foarte greu. E foarte greu. Asta înseamnă să fiți amândoi din ăștia care escaladează alpinist sau cum se numește. Și bine pregătiți. Citiți viața Sfântului, nu viața Sfântului, Pelerinul Rus. În viața Pelerinului Rus, acolo spune că făcea 1000 de metanii pe noapte. 1000 de metanii pe noapte, și tu și soția ta. Și atunci, poate fi reușit. Deși dracu te pândește, eu știu o familie care au hotărât așa, la catedrală în Sibiu, îi știam de acolo, au hotărât așa și au trăit 6 ani așa, și după aceea au zis, decât să ne despărțim, mai bine facem un copil.
Părinte, cum putem fi siguri că cineva ține la noi și are gânduri serioase? Care sunt semnele că cineva ține la noi și are gânduri
serioase? Eu zic tot așa, cu rugăciune. Roagă-te la Dumnezeu să-ți dea încredințare în inimă. Și o să vezi că Dumnezeu, Doamne, eu nu știu. Eu nu-i cunosc inima și nici nu mă prea pricep așa la sentimentele oamenilor, dar Tu ne știi și știi inima mea și știi ce vreau eu. Dacă nu-i sincer, dă-l de gol. Și o să-l dea Dumnezeu de gol. Cu rugăciune. Și o să vezi, o să-l dea Dumnezeu. Până la urmă, Dumnezeu nu răspunde cu niște argumente logice în mintea noastră, Dumnezeu nu ne răspunde nimic. Și o să simți în inimă, ce, mă, exact ca și cum zicea ăla din Hamlet, ceva e putred în Danemarca, dar o să simți că ceva nu merge. Mă, e bine, tot e frumos, ce, îmi vorbește frumos, dar ceva nu merge acolo. Și atunci acel ceva spune-l în fața lui Doamne, nu știu ce e ceva ăsta care nu merge, dar rezolvă, văd, se văd, de ce nu e. Dacă este, Doamne, este el.
Suntem proaste căsătoriți. După cununie am avut o sarcină care s-a pierdut. Ce ne sfătuiți din punct de vedere duhovnicesc? O rânduială sau ce se facă? Sau cu ce au greșit dacă se
întâmplă? Nu, asta duhovnicul poate sfătui cel mai bine. Se întâmplă. Poate să fie și o, ca o urmare, așa cum zice Părintele Arsenie, a unei vieți trăite în neorânduială înainte. Poate să fie și o afecțiune, să zicem, trupească, a încercați. Cu rugăciune, cu pocăință și cu rugăciune, a încercați. Poți să vă dea Dumnezeu, 2, 3, o să vedeți.
Ce ne facem? Eu și el, când ne-am căsătorit din dragoste, așa zis, la primărie, apoi fără să știm nimic de Dumnezeu și la biserică, că ne-au îndemnat părinții, că așa e obiceiul, acum au apărut mari probleme. Unul din noi s-a îmbisericit, celălalt a picat în erezie. Ce e de făcut?
Acum, ce să spun eu, sunt situații în care, uite, Sfântul Apostol Pavel spune așa, dacă o femeie credincioasă are un soț necredincios și vrea să stea cu el, să nu-l lasă. Că și prin femeia credincioasă se mântuiește bărbatul necredincios. Acum, dacă, eu știu pe cineva care trăiesc într-o astfel de situație și a zis, Omul își face rugăciunile în parcare și seara și dimineața. Se duce, bă, mă duc, am o treabă și acarte rugăciune și face rugăciune. Nu are voie să asculte predici și muzică în casă, nu are voie să vorbească despre Dumnezeu. Nu are voie. Și am zis de multe ori, zic, bă, dar cum poți trăi cu ea? O iubesc. Am încercat cu violență, cu una, cu alta, să o conving, nu știu, nimic. Deci am văzut, cel mai bine este să tac din gură și eu să-mi văd de rugăciune. Și un om foarte, un om foarte adânc, duhovnicesc vorbit. Și care e în lume. Și e tot timpul cu rugăciunea lui Iisus în mintea lui. Că asta nu s-o poate lua nimeni. Nu trebuie neapărat să deschizi ceasul și să aprinzi lumânarea dacă soția nu te lasă sau soțul. Rugăciunea din inimă nu s-o poate lua nimeni. Și zice, mă, aștept momentul în care Dumnezeu o va întoarce și pe ea. Și probabil că o să vină și momentul ăla. Dar dacă o iubește, trăiește cu ea. Așa și în cazul ăsta. Dacă vă iubiți, lăsați la o parte punctele celelalte care, știu, vă fac să vă certați și mergeți pe la care vă unesc.
Cineva zice, nu știu cât de veridice sunt sfaturile părintelui Arsenie Boca legate de căsătorie, nefiind căsătorit. Și nici măcar în vremea studiilor n-a vorbit cu fetele, zice.
Oh, nici eu n-am fost căsătorit. Și stau de vorbă, avem oameni pe care îi spovedim, da? Soț și soție. Păi eu pot să întreb în urmă, cum e? Ce simte o femeie? Cum e? Ce se întâmplă în relația asta? Că dacă n-am avut parte de acum, de n-am de unde să știu. Dar ce se întâmplă? Cum se întâmplă? Și oamenii sinceri, fiind unice, îți spun, uite, părinte, așa, 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 așa. Și să știți că se pot, până la urmă, asta este un mod de a acumula cunoștințe din discuții cu ceilalți, dar și din studii, astăzi cel puțin bine, că pe vremea părintelui Arsenie nu exista internet să te pot informa. Dar, uite, studiind medicina și erau atâtea cărți și studii care vorbeau despre lucrurile acestea. Și părintele citează. Noi uităm un lucru. Că încercăm să judecăm și să le catalogăm toate după știința lumii și după Duhul lumii. Noi uităm că mai există un instrument cu care lucrează un om sfânt. Și anume inspirația de la Dumnezeu. Păi faptul că gândul este o energie, au descoperit-o acum. Dar Sfântul Grigore al Nisei a spus acum 1700 de ani. Cine a descoperit lui lucrul ăsta? De unde știa lucrul ăsta? Sau de unde știa Sfântul Ioan Gură de Aur să spună că oamenii se puteau înmulți și într-un alt chip decât cel pe care îl cunoaștem noi? De asta sunt lucruri care Dumnezeu le poate descoperi și ți le descoperă la momentul în care ești, cum spun eu, ești dispus să ajuți pe ceilalți. Și închei spunându-vă un exemplu. M-a sunat odată cineva de la distanță, dintr-un oraș mai de departe, ce părinte, aș vrea să vă caut, să povestim, că nu știu ce, am un păcat pe care nu pot să-l spun. Nu l-am putut spune până acum, nu pot să-l spun. Vă să mă credeți că în momentul în care au spus că am un băgat care nu pot să-l spun, am intrat, am ajuns să fiu pe aceeași frecvență cu ea și știam despre ce vorba. Și când a venit, după vreo 3 zile au ajuns să stea tot așa, că știți, părinte, că am ceva, zice, da, zic, nu-i vorba despre cutare lucru. Ce, dar de unde știți? Păi uite că mai descoperă Dumnezeu cât de ceva. De ce? Ca să poți să ajungi pe om. Că de asta și părintele Arsenie spunea multora care nu-și spuneau păcatele, părintele spunea, bă, dar cu tare lucruri n-ai spus, dar cu tare n-ai făcut. Dar de unde știa părintele lucrul ăsta? De unde știa? De asta nu trebuie să ne luăm că știu strict numai din punctul de vedere al acumulării de cunoștințe, știu, al lumii. Mai este și Dumnezeu care lucrează.
O fată, cred că dezamăgită, spune, mai sunt bărbați care să-și dorească copii de tineri, să-și dorească o familie curată?
Da, da, mai sunt. Dar poate nu te-o găsi de tine.
Cum să mă rog pentru soțul meu? O soție.
Cu dragoste și cu durere. Cu dragoste că e soțul tău, cu durere dacă vezi că nu sunteți pe aceeași lungime de aia.
Ce părere aveți despre căsătoria cu femeia sau un bărbat care are deja copii? Și probabil că văd.
Da, nu e nicio problemă. Adică, cum să spun eu, important este să iubești și pe ea și pe copiii care ți-i dă Dumnezeu să îi îngrijești. Și în toate important este să, adică toate trebuie să prevaleze scopul, care este mântuirea sufletului și sfințirea vieții.
Părinte, ce sfaturi ne dați pentru cei care am ajuns la vârsta 30-40 de ani și încă nu ne-am căsătorit, deși ne-am dorit asta?
Nu știu ce sfat să vă dau. Mai așteptați. Dacă așteptați cu rugăciune, o să vină. În urmă, dacă e voia Lui Dumnezeu să ne căsătorim, deși, cum am spus, să știți că Dumnezeu dă fiecăruia după inima omului și de asta cred că, așa cum am primit o răspuns, fiecare dintre noi putem primi răspuns, atât timp cât în inima noastră n-am luat o hotărâre despre ceva, nu. În momentul în care am hotărât să mă călugăresc, toate ușile s-au deschis și dacă astăzi ar fi să o iau de la capăt, aș ști că ăsta e drumul pe care ar trebui să ne... Poate că nu, poate nu m-aș merge la mânzea de mânci. M-ajuce, deși, știți cum e, omul potrivit la locul potrivit. Poate dacă, cine știe, poate dacă alegeam să merg, am avut intenția să mă duc la Sfântul Munte și chiar am fost, Dumnezeu să-l ierte, Părintele Petron Tănase, în 86, am avut posibilitatea să mă duc acolo la Părintele Petronul, dar, până la urmă, am rămas aici în țară și cred că am făcut mult mai bine.
Da. Știți, Părinte, că unii vorbesc de căsătoria de probă, ca să nu îți ratezi viața, ca să știi dacă te potrivești cu un soț sau soție, faci o căsătorie de probă.
Nu există așa ceva de probă. Aici nu e ca la magazin să iei produsul, te duci acasă și să-l returnezi în 30 de zi. Dacă nu te potrivești. Aici este vorba de a înțelege că trebuie să le facem cu rugăciune. Uitați, am întâlnit la noi acolo pe dealuri femei care în vârstă, 70, 80 și ceva de ani, și îmi spun, părinte, am avut viață grea. Aveam 3 copii și mă bătea soțul și fugeam și stăteam prin puiată pe la vecini, pe nu știu ce. Și da, slavă Lui Dumnezeu că le-am rădat pe toate și le-am dus și... Zic, dar de ce noi n-ai divorțat? Băi, părinte, dar pe vremea mea nu se punea problema asta să divorțez. Nu, asta nu înseamnă că trebuie să rabzi un soț agresiv sau, mă știu, alte lucruri, știu, ne la locul lor în familie. Dar vreau să spun că femeile astea spun, ce părinte, da, slavă Lui Dumnezeu că acum ia că la bătrânețe, așa de bine ne înțelegem și s-o întorc și el la Dumnezeu și așa. Dumnezeu se uită la final, nu? Dumnezeu urmărește finalitatea căsniciei voastre, nu ce se petrece acum. Și dacă tu înțelegi că finalitatea este sfințirea vieții, atunci asta e taina. Și în taina căsătoriei intră toate lucrurile astea, toate precușurile astea, tot ce trecem greu. Și atunci fiecare, dacă vrea să înțeleagă căsătoria ca taină de sfințirea vieții, atunci în primul rând e taina sfințirii mele și taina sfințirii soției mele, lângă care sunt pus de Dumnezeu.
Știu că e păcat să ne abținem de la copii, de la avea copii, dar dacă o să avem mulți copii, cum o să putem să-i creștem, să-i educăm și de unde o să avem bani ca să-i hrănim, să-i îmbrăcăm, să-i ducem la școală?
Asta e tot o gândire lumească. Cum să spun eu, fiecare copil vine cu bucățica lui de pâine. Bunica a avut 10 copii, o trecut prin război, prin vremea foamete și îmi povestea mămica că avea 7 ani și îi trimitea în pădure să mănânce frunze de fag, când erau proaspete. Și când, zice, în 47 era foame, nu aveam și plângeam și seara când ne culcam flămând și plângeam, mămică, mi-e foame și spunea maică-mea, mămica ne zicea, ia mai pupați-vă și voi și îmbrățișați-vă și culcați-vă. Și ne puneam pe râu și ne îmbrățișam și ne culcam și ne spălam a doua zi voioși. E greu. Adică, cum spun eu, dacă iei în calcul lucrurile astea, ce o să dau să mănânce, ce o să dau să, cum o să-l cresc sau așa, nu, să faci și altă copii. Pentru unii și unul și unul e mult. Dar minte să faci 6-7 copii în ziua de astăzi. Eu știu, am familia acolo care are 7 copii, și nu au mai mult de 38 de ani. Are 7 copii, a venit acum al 7-lea. Și asta a fost o minune. Dacă puteți, o să spun. La 7-lea copil, doctorul i-a spus că nu mai poate să mai aibă copii, că a avut sângerare prea mare și așa, și că o sfătuită să-și lege trompele. Și ea nu a vrut să lege trompele și atunci o ales să pună sterile. Și, nu, și-a pus sterile. Zice, părinte, să vezi că, nu, n-am mai avut relație, nu știu ce s-a mai întâmplat nimic, și mi-am dus la prizlop. Și mergând înspre crucea părintelui, o maică mai în vârstă, am auzit-o că o zi zice, o să mai aveți un copil. Și am zis, mă, poate m-a vorbit cu noi, că noi, na, nu se mai poate, că nu știu ce. Și zice, ne-am dus la mormânt și când am venit acasă, după un timp, soția îmi zice, uite, cred că sunt însărcinată. Cum o să fie însărcinată cu steriletul? Și hai să merg să fac analize. Când se duce să facă analizele, zice doctorul, și păi n-aveți niciun sterilet. Păi cum dumneavoastră nu am? Că doctorul mi-a spus că mi l-a pus. Și de atâția ani, deja 2-3 ani, deja am tot avut relații și nu s-a întâmplat nimic. Zice, doamne, nu se vede nimic aici, n-aveți niciun sterilet. Și a rămas însărcinată și acum mi ajută. Dacă e să vină altul, să vină altul. Ideea este, cum am zis, să ne punem încrederea în Dumnezeu. Asta este. Cum să spun, nu e... Eu cred că, probabil că sunt multe greutăți și așa, da? Nu cred că astăzi sunt mult mai... Viața este mult mai grea decât era acum, eu, când era foame, cum am spus și altul. E vorba de a pune încrederea în Dumnezeu, de a te lăsa.
Am 33 de ani și sunt împreună cu un băiat de 8 ani. Adică nu băiat de 8 ani, de 8 ani. Ne certăm foarte des și nu avem planuri de căsătorie. Mi-a fost alături când am fost bolnavă și acum mi este greu să, să mă desfac. Ce să fac? Ce să facem?
Cer în căsătorie. Dacă nu vreau, spune mă... Trebuie să mă mai îmbolnăvesc o dată ca să mă iei de nevastă? Doamne ferește! Sau trebuie să te îmbolnăvești tu? Ideea este că eu le spun la mulți, bă, problema este că nu te poți împărtăși. Să știți, ăsta e lucrul cel mai important. Când i-am spus unei fete care până în anul 2 de facultate și-a păstrat fecioria și se împărtășa de mică, că o puteam de mică, venea la noi acolo, și mi-a spus că am un prieten, nu știu ce, și mă, fii atent, așa, au venit plângând părinte, de fapt, părinte, știți că am greșit împreună. Și mă, asta este acum, ai greșit, ai greșit, mă, ce se poate, da? Nu te mai poți împărtăși. Instantaneu am început să plângă. Cum, nu mai pot împărtăși? Da, nu te mai poți împărtăși. Păi când, până când îmi spui în rânduială legătura aceasta. Zic, dar stai liniștit, asta nu înseamnă că Dumnezeu te iubește mai puțin. Dumnezeu te iubește la fel de mult ca și înainte. Dar nu-L mai iubești tu la fel de mult. Ai ales între prietenul tău și El. Și până când nu îl duci pe El, pe prietenul tău, în fața Lui, ca să vă binecuvinteze relația aceasta, nu te mai poți împărtăși. Și... A venit, se spovedea regulat, mergea la biserică, își făcea toată rânduiala, până când au hotărât, nu a trecut un an de zile, cred că, până au hotărât să se căsătorească. Și după aceea, ce bucurie mare pe ea când s-a putut împărtăși. De asta vă spun, lucrul cel mai important, dragii mei, pe fața Pământului este să te poți împărtăși. Nu există lucru mai mare pe fața Pământului decât să poți să-L iei pe Hristos. Și e un lucru foarte important, nu știu, cred că la înaltul Bartolomeu l-am auzit, tâlcuind o pictură de la mănăstirea Govora, cu corabia aceea care era biserica și cu băgânii care trăgeau cu arcul și toți credeau că e îndreptat în înaltul Bartolomeu a studiat foarte bine pictura respectivă și spunea că săgeata era îndreptată nu spre ierar, și spre, era îndreptată spre o masă pe care era un agneț, adică trupul lui Hristos. În asta se lovește. Apostolul Pavel spune în epistola a doua către Tesaloniceni, în capitolul 2, cu privire la venirea lui Antichrist, zice că acum știți ce-l oprește pe Antichrist să nu se arate decât la vremea lui, până când cel care, pentru că taina fără de legi se lucrează deja, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Să știți că cel mai mare lucru de pe fața Pământului este liturghia creștină și împărtășirea cu trupul lui Hristos. Nu există altceva mai mare. Și ăsta e lucrul cel mai important. Dacă cine poate să înțeleagă lucrul ăsta, atunci fericit este. Dacă nu, atunci trăim așa. Dar durerea cea mai mare este să nu te poți împărtăși. Să nu te poți uni cu Hristos. Asta te sfințește cel mai mult.
Părintele, când a fost preocerit, a fost undeva într-un sat, în munți, sus, Lăzești, și acolo, când a ajuns, era un sat obișnuit, în care la Crăciun, la Paște, dacă se împărtășeau, cât se împărtășeau. Când a plecat 7 ani, părintele, tot satul aproape, cât se împărtășeau, adică cu sutele, la fiecare de crânghie de duminică.
Și nu cu sutele.
De cum?
Aveam 100 de familii în tot satul. Că eram... Dar vreau să spun așa, din 100 de oameni care veneau la biserică, 80 se împărtășeau. 70-80 mai mult. A fost o lucrare, o mare lucrare asta. Eu am fost întotdeauna convins de lucrul ăsta că împărtășania, și o spune și Părintele Arsenie, vorbește despre lucrul acesta, că liturghia ține lumea. Și spunea Părintele Arsenie, atâta timp cât mai există un om pe fața Pământului care își dorește pocăința, își lucrează pocăința și are nevoie de trupul lui Hristos, liturghia nu se va lua de pe fața Pământului. Dar când nu vor mai fi oameni care să dorească împărtășania și să dorească să-și facă pocăință și să dorească împărtășania, atunci se va lua această jertfă de apurare. Și este lucrul cel mai mare. Gândiți-vă că la ora asta... V-ați gândit vreodată că la ora asta undeva se face liturghie? Este jertfa cea de apururi. Sunt 12 sau 24 de fuse orare. Așa. Nu există colț pe lumea asta, pe globul ăsta, care să nu fie ortodox. Și atunci undeva la ora asta se prefac Sfintele Dar. Sfintele Dar. Și cineva se împărtășește. Cineva are parte, măcar preotul, dacă nu. Dar să mergi la liturghie să te împărtășești, așa, un nonsens. Iază preotul cu potirul, se întoarce înapoi și după aceea, ca la strană, se cântă îți mulțumim că ne-ai vrânjit să ne împărtășim. Zic, bă, dar voi știți ce ziceți acolo? Îl mințim pe Dumnezeu în față. Adică e ca și când faci un ospăț și chemi toată lumea și la sfârșit pleacă tot și îți mulțumește gazdele, mulțumim că ne-ai dat să mâncăm și ce mâncare ne-a atins. Ce e?
Cine ar trebui să facă primul pas într-o relație, fata sau băiatul? Sunt situații când
care
fata...
mai curajos? Care mai curajos? Până astăzi deja nu mai au căzut toate când fata tot așteaptă. Dar vreau să mă aștepți. Viața e... nu mai știm cât e. Și atunci trebuie să-i spui, bă, uite care treaba. Eu nu-mi place să pierd timp. Mie să-mi spui dacă e sau nu e serios. Și atunci îl vezi dacă e serios prin tot ceea ce face. Dacă tot amână, tot tărăgânează, că să vezi, că azi, că mâine, că cu mine, înseamnă că nu, omul ăla nu vrea, cum să spun eu, nu vrea decât se simte, că zicea cineva acolo, că dacă e păcat să stai cu cineva mai în vârstă ca tine. Păi acum dacă te obișnuiți cu comod, și ai găsit pe cineva care să-ți facă toate tabieturile, normal că îți convine să stai cu omul ăla. Dar nu e vorba de asta. E vorba de a fi serios și, cum am spus, de a ști unde duce căsătoria. Dacă nu, de asta vorbeam, căsătoria ca taină. Dacă nu vrei să înțelegi căsătoria ca o taină, ci ca o înțelegere aici lumească, atunci se poate trebuie oricum. Și atunci la întrebările astea răspund singurul. Dacă nu, dacă vrei să fie taină, atunci ți-o asumi. Și pornești la drum spunându-i, păi uite care treaba, nu vreau să pierd timpul, pentru că este scurt.
Și în legat de ce ați spus, ce să faci dacă ești sigur pe sentimentele tale, dar cealaltă persoană nu e serioasă, ci nu comunică sentimentele. Vede totul doar ca prietenie. Poți să te mai rogi pentru asta? Trebuie să te mai rogi? Are rost?
Rog, trebuie să-ți dea Dumnezeu pe altceva. N-are rost să... Nu, n-are rost să pierzi. Ce să mai tot pierde timpul atât dacă sentimente, să aștept mult și bine că până schimbe sentimentul. N-are rost. De asta, să spun eu, când nu ajungi, dacă nu ajungi, noi ce facem? Începem dintr-o dată cu relațiile trupești, între noi se creează o legătură, nu te mai poți desprinde de omul ăla care e neserios, tu ai sentimente, dar el nu are nimic și tu tot aștepți că poate că vreodată vin. Dar dacă nu începi de la lucrul ăsta și începi cu rugăciune și cu cunoașterea celuilalt și cu rugăciune, dacă vrei să-ți mântuiesc sufletul, încep cu rugăciune. Doamne, descoperă-mi dacă e voia ta sau nu. Și Dumnezeu descoperă și nu te lasă, chiar nu te lasă să pierzi timp. Dar dacă nu are niciun fel de sentiment, cum să spun eu, și nici măcar, mă gândesc acum, dacă nu are sentimente, probabil că nu are niciun scop în viață.
Cum să ne rugăm pentru naștere de prunci? Sau trebuie să ne rugăm?
Da, cum să ne rugăm. Sunt mulți sfinți acum care mijlocesc nașterea de prunci. Dacă ți dorești din tot timpul, mai este un lucru, dacă permite să spun acum. Pentru nașterea de prunci noi avem doi termeni. Zămislire și concepție. Da? Zămislire pe filieră slavonă. Mâslui înseamnă gând. Zămislire înseamnă în gând. Concepție ce este? Tot o concepție, da? În gând. Deci asta că am în doi termeni, adică zămislirea unui copil, conceperea unui copil, prima dată se întâmplă în mintea celor doi. Dacă unul dintre ei, în mintea lui, refuză să aibă copii, nu o spune, dar în mintea lui nu acceptă lucrul ăsta, să știți că nu o să se producă conceperea. Pentru că celălalt nu vrea. Și atunci, de asta e un lucru foarte important, că atunci când ne dorim copii, să fim amândoi de acord cu lucrul ăsta și să ne-l dorim din toată inima, din toată puterea noastră, așa cum spune Dumnezeu, să ne rugăm. Și atunci minunea se petrece. Mai sunt și cazuri în care Dumnezeu poate vrea să descopere minunea Lui și atunci te lasă să mai aștepți.
Și pe ultima întrebare, că e deja 10, ce părere aveți, părinte, despre căsătoriile care se fac datorită apariției copilor pe neașteptate? Adică au relații, apar un copil, acum hai să ne căsătorim. Ce părere aveți de asemenea căsătorii?
Bine că le fac și așa, dar important este să nu rămânem doar la înțelesul acesta al lumesc, al vieții. Să căutăm viața veșnică. Dacă cauți viața veșnică și vrei să transformi căsătoria ta într-o taină a lui Dumnezeu, atunci, bineînțeles că e un lucru bun și ăsta. Mai bine cum trebuie, mai bine mai târziu decât niciodată. Decât să crească copiii ăia așa, fără niciun suport, să zicem, nici legal, nici duhovnicesc, mai bine să fie.
Ultima întrebare, pot dispărea sentimentele? Adică,
dispar, se schimbă, apar altele, că sunt sentimente, sunt energii care vin și pleacă. Da. De asta trebuie să înțelegem că sunt trei niveli. Nivelul biologic, nivelul sufletesc și nivelul duhovnicesc. În încheiere, dacă îmi dați voie să spun ce înseamnă dragostea duhovnicească. La nivelul biologic este dragostea de sine, despre care ne spune Hristos și ce vrea să vină după mine să se lepede de sine. Când te iubești pe tine, ești un centru atenției, ești un pahar în care aștepți ca tot să pună. În momentul în care ai trecut pe nivelul al doilea, nivelul omenescului, că ăsta e nivelul instinctelor al animalelor, da? Când ai trecut pe nivelul al doilea, al emoțiilor și al sentimentelor, atunci lângă tine mai este o cupă. Și te întreabă soția, mă iubești? Da, și tu pui din cupa ta în cupa ei. Dar tu te golești un pic. Și tu zici, dar tu mă iubești? Da, și pui Și tot timpul spune într-un alt. Deci toată nu o să fie plin. Nu o să ajungă niciunul la plinătate așa. O să ne simțim bine. Apar copiii. Iubești pe mama? Da. Pune din vasul copilului. Dar tu mă iubești mama? Da, te iubesc. Asta este iubirea pe orizontală, zicem. Iubirea sufletească, iubirea bazată pe emoții, pe sentimente, între oameni. E, lucru care îți mintește pe mulți, zice Hristos, cine iubește pe mamă, pe tată, pe soț, pe soție mai mult decât pe mine, nu poate să vină după mine. Unde este Hristos? Sus, în cer. El este izvorul nesecat de iubire. Și atunci, cineva se desprinde din grupul acesta, din familie, soțul, soția, copiii, poate, și se ridică deasupra celorlalți. Aici e izvorul nesecat. Își deschide toată inima lui și o deschide spre Hristos. Spre Dumnezeu. Asta e dragostea duhovnicească deja. Îl umple Dumnezeu, că Dumnezeu este Duh, da? Dacă Dumnezeu, facem ca la matematică, dacă Dumnezeu este Duh și Dumnezeu este dragoste, rezultă că dragoste este Duh, dragoste este Duh. Și atunci dragostea adevărată este dragostea duhovnicească. Și mă deschid spre ea, Dumnezeu mă umple pe mine, da? Și din mine ce se întâmplă? Se revarsă asupra tuturor celorlalți. Asta este.
Mulțumim, Părinte. Cântăm cu bine să nu înainte de a vă spune că următorii invitați sunt trei preasfințiți episcopi. Joia Victoria, preasfințitul Macarie, joia cealaltă preasfințitul Damaschin Dorneanu, joia cealaltă preasfințitul Benedict. Distrițime.
Cu bine se poate vădra, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Ca bunul ne-a fericit și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Părintele
Binecuvântat. Cu noi este Dumnezeu, ca să vă luați, 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 ca să vă luați,